Kimanzi bwana. Rina msengil to zaru na chwale fana kunyana kwa tapelo. Ndatalu na ya Musa miya kwa lihalimu. Lua kwa tumela hape kusiku chwa na chwale kali vizo la mwane na Jesu. Kuliluku febu itumelo kali za zilelingwe. Miluku pa chwale limbuyoti za hao. Mwase velezo kusiku chwana. Lumeleza kuli moya o kenile utahe. Nikulu fatolo kwa yalita ba zelu batakato kumeloze.
Oh God, may it be so
Oh mulimu, haiwete abaye ndeluli kuli kaufila lupute hanele falinzwi mwanzi la echolo. Kuli halukazwa, lukone kukulia kuli, hanili lipiruzalu na nelichi samwa laluna, hana sulikuwa mbola nilu na mwanzila. Militumela kuwe na kasabi leso na kuluna, nikusepa kuli ukasi yalao na chwalo nilu na halu nzeluzama chwalo musipili. Kakuli luku pakalibizo la Jesu. Amen. Kita abuwa hulu faku kutamandu ya mule na kusi uchwana. Mwasebelezo hape. Milu tavile, nitavila hulu kuli. Nenana fila kuli, ye haina kutaha. Kono kwa na lule lule itile niona. Mika chwaro ni tumezia hulu kuli. Kakuba ya mafelelezo ya bapa hami balipizi wawane. Yeo ni nana kuli, kilingu ya mangusa ama tuna abuto kwa kile kikana kwa ye. Anizibikuli ye mwiki ifi. Niliinga fela zazi nizazi kuya kamua lipatulela. Nilikaku kulitisa kaku ya kamua ni filazona. Kikuli musweli kuikola li limbuyoti. Kikuli mwile mwile fela mwili tahela katia mahano ni masika alikelekeani. Kuya fela kamuli tamani la hande niona. Kona mwili kuna kuonisaku liki kimoya oke nile oswana ono file masika alikeleke. Moya oke nile oswana kona otisase mwabona. Kakuli lita mahani hamoho, kamukana kikezo yetu na mulimu, ya iponalisa kami kwa Yesu tana. Mulemuhe, ana iponalize ku Daniele, mwalipono, nekuna nikubata aluso ya sisi mwe. Sina puli mwasibaka, tamba mwendikota. Mi, sibaka, sisitatama, ibasibupiwa, ni nilika zana aize kulieza. Mto Yesu wana kana kukaufela, mwone hande kuli aluli yanganisi. Chwale nenita vila hulufana konyana FTile. Neni ambola nikalibe ya inzifa. Mwenduna nimi hae 85 ya kupepwa. Miu akikale nisika funduka kale kuliba kwa wiko. Kini nekuna ni nimusiza na nyana kwa ni kwa Ohio. Fani neli nisepakuli na katazwa kibutuku wa leukemia. Chwale leukemia ki kansa ya mwamali. Ntonyana yene liteng maziba nelibu ino bubu masoluli kuli nekusina sepo nieka na kaina nebasweli kumuchisali choka misinga ya hae neliku pazuliwa mikachwalo nelulubasi lwasipota na hulu mibona musala bo kidifa nimuzwale kid baba bulelaza kuli mule na walaba angalitapelo handi mi vata hamoho na sepa nikubiza yomungwi nikutisa musiza na yani kwa tengi miyena nilimusiza na yomunde yomunyia ni mwendi 67 miaha ya kupepo cholo miaha ye 9 mi minna ali mwamu zuzu kwa mulaho mikia miselu ya fapira mulena moya oke nile watisali nziku yena minebana nikumu nanula nikumu chisa mwaziba kanzila yeo mihayozwa na lile ya sinkwa sana mani miloho fahali mikacholo acha licho kamulomu miseba mufasi nkwa seo miazula pili fela inza acha handende sinasapili mwana ako ye kuswa ni fela mazazi alikani vamu kutisa kudokota miwa dokota apa lilo kutusa kihali mana inge kuli akie na musiza na watengi miali kingi. Hakuna nebasi supo salu kimi ya kuyena. Hakuna nieka na mane. Kacholo mi naanza ashwa neseba musu pile munuana. Niliku mchisizali choma misinga. Nasafe tulemu bala wa yelo. Mwaziba muba viranga. Mikacholo ba michwale wake nasikolo. Wai papa lilanibana na baba ngwi. Ya tezita voluli mwako na kubela. Sini upulisa tabaye ngwi ya tengi. Zazileli ngwi ninisazo utafela kwa andu. Nekuna ni haiba nisikali bala. Neliba Episcopalian, kamba batu ba Presbyterian, bene batisize musiza na chwana kuzwa kwa Kansas. mi madokota nese bamupalezwi bakensa lukimia miba mupalelwa na lumela nelimazazi amane akupila nasavile maso ya hulu kona kuli vai kataza kamazazi amane yao kuti akwanu mwala alinzila ze kangezi ni zengwi mwami shitu kuli atola pelo mibo kukwa hae babana muna muhulu ya bonal handi limbitua kwa toho minese balinie na foma zazi amabeli kwanu mwamotela ni nisepakuli haisa aliyo chwale ni kula kwa Silver Creek mika chwalo na haya kwa nibusi ubwani kuyo mulapelela nilika kusasa na ahulu na hata amwa nibusi ubwani kuzwa kwa ndi atolopo ni kukuta minda tayo wa mchembele kuku wa hae na asuli kuza maya za maya ni woma hae ingila asuli kubwa na mwana mi ani kubwa makuli nilapele moya oke nile wanipatulu la kunutufani nilimuhalabu woma hae ni wenda tayo kuna nisine bae zize na babizeza kwa tuko kubabuza kasona vaka lisakulila vali yeo kiniti mina atalima kwa mulaho mina abona musiza na yasweli inge atula muhala onacholo inge abapala michwale mwana yomu nye niyo mwala na kuyali sunda fila zetalu wani rumelatiswa nisusa musizana ukutezi kwa sikolo ubapalisa muhala inza atulaka asina lukimia niyekana chwale bupakiboshi angwe kini niti yetezi hande mwabona kacholo mulimu walu na wapila kaniti mwabona lumuseveleze fela ni kumulumela mini nizi bakuli ute niluli chwale nilika amoni konela chwale mi inge kuna nisika muhali muhalaluna sisi vileka kanzila yaswana michwale lukalika busi uchwana kasi shemo samulimu kuungaliswa yola unele nikubona seo moya oke nile ukavulela kuzona chwale nikabalasi si sinulo kauhanyo ya 6 ni kukalela Fatimana ya 7 ya 7 ni 8 kuna nilitimana zepeli kamita ya pili kiziviso mitimana ya uveli kisana agoni chwale hamamulu laliswa yola vune na utwali nzwi lasivupi wa sabune vune hasili taha utovona mihani talima na wona pizi yeseta miya ipahami libizo la hae yana ipahami kilifu ala telezwi kisivaka sa sababa shule afiwa mata fasivaka sisilika na kalulo ya bune yalifasa kubula ya watu kalilumo ni katala ni kalifu ni kalivata na za mwana henyi chwale mule na alutuse kutwisi sase chwale kikunutu chwale kikutalimela fila nyana kwa makalelo kulilukali sitaba sinamone lweze lize mwama sika alikeleke wapahami wa nikukwaruha kwa maswayo a chwale kuna kuli lulibe fila nizona mwaminano lwambole fila nyana kufikira lwi kutuwa kuli kwa swanea kukutaza chwale chwale lule mwile chwale kuli kukwaruha kwa maswayo kibuka yesu wa ilwe ya puluso michwale buka iputi wa chwa nasina litapa mane inge mwami kwa ya kale mwane kuinezi nesibuka ya mfuta wo kakuli ye kona esazo taafela mwatengi libuka za mfuta wo kwa mafelezo o nisipa kamia ha ye muanda ni ye mashumi ya katelezo kamba ntuecholo mianda ya mibeli mikipe tune baiputa nikusia kaka chomohile kwa mafelezo sinani mivulelezi mwalezi wangwa mima ngolo kwa kwa afumana mi ni mwa Jeremia ni ama ngcholo ye tatama ni itatezo kuyona ipetu mafelezo wa siyala ingi alipelea ni ilasi na cholo ye mwi ne ibali swayo mine libuka ya maswayo a 7 mine lia akuna neba anebali nelibuka ya maswayo a 7 ya puso muniswalele mihe ne kusina wa mwali halimu kamba mwali fasi kama neba mwate sali fasi yana alukira kuyapula kamba neba kuitalima
and John wept because he could find no man because if that book was not
Mijuani alila kakuli na skafu mana mutu ni omukana kakuli haba buka yani nesika ngiwa kumungayo kikai neilate isizwe ki Adama ni Eva miya akuta vama anoi tobu hali tukilo zabo na zalinzwi lisepiso uusu wa wawona wona muhupule baza maesali fasa nali mulimu yomu nyani kakuli nali mwana mulimu ni mwana mulimu ki mulimu yomu nyani twalezewa alishutani kwa mangolo nizibakuli zeo liutuala buncha kono jesu na ize haiba mubiza vao linzulamulimu lite zibuona mikana linzulamulimu litanga kubumangi maprofita haiba mubiza vao linzulamulimu lite zibuona valimu muka ninyaza chwani na hani likina mwanamulimu mabona michwale nebali valimu ni mtu haiba upepo wa mwalubasi lwalibizo la lubasi lwa henu umwana miusiemba sawenda taho michwale chole sibiasitaha lwafumana kuli mtu usilamu seto mimali alipoho ni alipuli na apesa kono na sata kuli kufikila muliani wa niti utaha ono kona kuzwisa maloteli asibi ni kusilova kufelelela mwali emba emba ni kusiluma kumukalisi wasona yani kisatani.
When it got back to Satan, he waits his time of eternal.
Kasi yofika ku Satan, ulivelezina kwa ya haye ya kusinyiwa kwa kuyakwili. Tweleze ulivonisa zelu lumela. Lumela kuli ukasinyiwa kufelelela luli ni kuyundiswa. Lumela kuli sivi sikabu luviwa. Miasi bulezwi kuya kama emu amali ya Jesu Kristi. Kuswana sina liloteli la enge, yensu, ya muliani wa Clorox, wa kutapisisa, ukasi shengunu na kaufela. Nikusi luma kwa sizule, mabona, mikona saeza anga ni mali a Jesu Kristo. Miseo sile ya mutu mwali suwa hape, sina mwana amulimu mabona, michwale uba, chwale uba, mu, kini, neba ena, mata amulimu akubupa akuyena. Mimboesha na kukaufela mulimu halaila kulisieza hali, sikaeza hala.
And we get back and when the
Milo akuta kuli akuna ni mushe mwata samali alipoho mihayo katana lisililani sita samuli no mwase chachani sesi tukasani mi ayema kulokwani fatumo yanamfile mulimu mina alimu profita michwala ilinzula mwole na halita akwena abulela manene bali kazebu piro kimulimu mwabona chwale hai walikae za cholo mwata asa zeo mali alipoho kuchwani hee kamali a Jesu isi niko apeswa kono kutakulwa ufelele la miyema papi la mulimu sina mwana yali uluzwi. Chwale mwabona kireke ikwa ula hulu mwama yemo akupila kwa yona minina nalina kuzenga ata hulu nisule kuipea mwali tukiso kufika kutalimana hande nilitaba nina niseni wata kubulela mini nikabulela kana kwa teni. Michwale mulemu yekuli kuna nisesi kosa lile kukungu mwali keleke. Minise pakuli kimilao ya likopano yeli anganisize mina hano ya sichaba nizengu cholo. Kufikila bapali wa kuziba mwakuli yezeza. Yeo kiniti. Konolu sepisiyo kuli lika patululwa. Michwale kiyao maswayo asupa o iswairwe vuka ikaona. Ni maswayo asupa chwale. Michwale kasamula wa maswayo asupa afila haa. Nufumana mwasi niloteni. Nekuna ni mishika ya pula ya kunu pie sivene. Yana alukila kungola juwani. Kono aha nisokuli asike ya ingola. Miikana kwa ya mishika yani. Nufumana kresteka mbali ngeloi lelishe tumuka. Inambwa mutalati. Milaha tali utularo na famu uonifali wate. Nikutia panya kuli nako nese ifelile kana kwa yani.
And then we find out that in the revealing of the seal,
michwale lufumana, lufumana chona kuli, mwaku patula kwa maswayo, kuli mane, mane ngunyana na azwile mwamu sewezi wa hae, wakukupela lifosi, sinamula peleli, mina atile chwale kutongali swani loza hae kaufila, vana aliuluzi, kalifula hae. Michwale hakuna ana kuna kuwa pulabuka. Hakuna yana yutusisa. Nelivuka ya puluso. Mimu limundati. Moya na isweli mwalizola hai. Kakuli Kriste na alifalubona sina muyemeli. Ilie na afila muyemeli anosi. Kawa kaleo nekusinamu halalehi. Hakuna Maria. Hakuna Josefa. Hakuna kama nikau fila fale itale. Kakuli nelimali. Miki mali a Jesu fila ana hakuna kupisa swalelo. Kacholo hakuna zine kayema sina muyemeli. Yeo kiniti, nekusinasi kakao fila. Kona kuli onami lelo ye kakao fila ya kukupela. Ni jude, nilita bazana, ni kukupela kwa tengi St. Cecilia. Vatasika, boho kibu kubwa, zeo hakizona. Ani vulelikuli, vatuva ani haba sepali ni kuikolusisa. Ani vulelikuli, amunabu ikolusiso kakweza cholo. Amweza zeo. Kono mwa afosa kaniti. Misika kaufela bali kihande li ningelo ile lene libona alile ku Saint Boniface ni kubula ase sani nisesimu mibalukela kubula sakuli anika kanyi ne banyani mwamuna no akakono kipono yabo ni mutu hani anika kanyi kono zana aboni Joseph Smith mwapono kono ne isaza maeleli kalinzwe kacholo hekuna ifo salile mwabona ina nikuta hamo honi linzwi kono masika alikeleke ni maswayo ni ama mwazo na kaufela michole mutu hana na kuli una ni mishika yes bene yo aiba aliswalisani nilinzu kamukana kuna anzisfosa alile mabona lina nikuti akuli sabule lamule na kisona gakuli ye kona buka yateni ye kona sinro ya Jesu Kristi mwamu dalele la wayona chwale na narumira chole kuli ngunyana na atile ne basazibi Juani na asulikulila na asikafu manamutu mwali halimu mwali fasi kakuli kau filabona nebali kwabuse wa mukoti mwawona sibi Nekusina mutu, mili ngeroi kakuli nilikaswa nela. Kono, kamo kuinezi, nekulukela kubamu haesu, mwalubasi. Nena ni kubamutu, mine kusina sika asichwalo, kakuli mutu kaufela na apepilo kafoso. Na toko alimungi ya asika pepwa chwalo. Kachwalo mulimu, kasi vili ai keze za zona, mwaku pepwa kumwalanjo. Mia vai Emanuele, malia hae chwale kihande, yena yana aswa nela. Miana silemu kotiwo yena kasibili, mi alifa tifo, mikutia mahanya nzila kuru na kaufira, miki haina fafasi kuli uyemeli. Mi uvile aizi chwalo, mibuka seikuwa lilwe na kwe kaufira, ite nkwani kono imwali supo. Neba ivoni, juani mane na ivoni, ziviso ya pili haita haneize, hizi eswe uyaya, yena ni mupahami kuyona. Yana asulibuta mwalizola hai. Seo, kisi supo. Zeo halisika patululwa. Batili, kisi supo. Miku ya kamu tukawa ufera mwalifasi. Kona zana avulela. Yeo kiniti. Wakona kusitatala nikuta antalika. Hakuna kukakanya. Aichu nchule faa, kamba fani. Mika samula onyana. Kono lufumana ya chwale kuli mwavuka ya sinilo kwa lingusa la lingelo ilabu 7 nikunutu kau fela za 10 nilukela kupatulu wakana kuleo chwale yeo kisinilo 10:1-7 kuli lina nikupatulua kuyakana kuleo kana kuleo hapeta chwalo mimi shika ye 7 ya utuwa alisamanzwa yona mi Joani na batakuli angole kono Joani na aliziba kono na sika alingola kakuli na hanisizwe kuli ngola yeo kiniti mikau fila hamo kikunutu mane hakisi supo kamba sika sifika ufila luziba fila kuliena nielimu shika kufelile ni chwale kakubalase chwale musike mwalibala chwale lasunda kamba lasunda kakusasana luzu sizefa tengi sebelezo ya foliso ya kubanilika labo kwa wali puzo za sichaba chwale ni batakuli muwe ni puzo kama swayo asupa haiba amikataza kuna nisika semu sautu sisi aluwe ni nizo onakuwa ma maswayo asupa ipeto na kuna kuziba la pelekelo kusiu haiba kukalika na kuli kulilualabe kamba ne mwabona mechwale unafacho wana nubulele fila kuli hii hande kanto isibi fila kamba ikuli nyeze sakuli kamba muendi uvile nitolo zeo kau fila kili kaze swanela chwale muhupule kili kaze swanela kono haku inelele nyi pili ni maswayo asupa kona zelo sile kutali mazeo halu kona zeo mukopano o ubezitengi ima swayo asupa halu inengi pili ni zeo nilukila kuya kwandu nilukila kuba nimikopano ye likani kwa wiko nikayo kutia hape na kweo mwana kwe kuswani fila mwendi kweli kamba zepeli kamba ntue chwalo mimu endi mwle na ukalu meleza kuli lube ni sisi mwifati hawa yo mwendi sebelezo wafu liso kamba ntue mwifila kamba seo kau fila luka kau fila seo silisona nilu na nilito lumbita zesu pafa zee na nikutia hape mwabona mizeo kau fila litiamu watengi hamoho minimana kaasupa mwabona kule asluhe kachwalo mikau fila likati amana watengi mo kono kau fila kilikono tunitengi chwale mabani busiu ulufumana kuli liswa ula pili ya anelia ni mupahami ni mulena kacholo nituse ni nisa alizibi sapili akuna neba ntue kana ya zona yene nizibile sapili yeo kiniti mia nizibi fela ni yanga fela ni inga bibile ni kuina fafasi ni kuina faa ni kufitila sikala kukwaru hawa na cholo ni inga fela singoliso saka ni kukala kungola ni kuina fela unafani muendili hola kufitila siba sifela ipetu na akuta minifumana kuli sinahani vona fabu lelezi se ni upala kuli kihande wana kuli nivone se ukokungu ni ingavuka ya kalita luso za manzu nikala kutele mamatengi kana kuna ni mtuwe chwalo mikisefa wanafaa chwana mikipeto kiseo nafaa hape mikisefa kwa mula ufaa nifaa hape kipeto ni litamanya fila amoho niziba kuli yoki mulimu haibile fila litamanya mangolo kwa mangolo kona molina nikwezeza inge fila kubeyamu yaho amoho machwe ana nikukwana lichwe kalichwe Tole mabani usiu ni aluvile ni kukwaluha kwa kukwaluha kwa liswa yo labulalu. Pili nelipizi Yesu yo, mieta tama nelipizi Yefu belu, mikona kutapizi Yensu. Milufu mana kuliba pami, nilimu pami aswana. Kana kukaufira, ni ya nili antikristi kakukala. Na asina kuu, huwa ni yavulena, kono amu hila ilingwi kasamu lao. Mi helufu manakuli na afiwe mkwale, kuli azuse kozo malifasi. Milufu manakuli kona sana azizo na seo. Mikiate haa nilituto za kufana, kireke ni mashilengi, kakubea fasikala se sileka bukana. Nilika la zepeli bukana wasani. Kono, na hani sizwe kuswala oli niveini, yine siyezi mwabunyani wayona. Michole lufile mabani usiu, nilusiezi fa taluso ya seo oli niveine nelie mela. Nimata oneli nani. Milubile akulata nilutuale kashwa unyana, konona nilifela niti Yesu anela. Mwabona? Chole nilusiezi fa kuli, aluka lina konyana fela, lufitu luke mwate nchwale. Michole, nilusiezi fa mata aveine, seo oli neie mela. Moya, tuwale nisipa kawo filami na mulingozi. Mukalifumana fa tepu, haiba ni musikali ngola. Ni kwa kufumana mangolo kuli, akuli, oli kamita ye melamo ya oke nile. Sina balanjo, bali kuba vene wa sina oli. Balanjo wa utali ni oli, ilio na moya oke nile. Michwale halukuta mwa baba profita ni baba ngichwalo. Michwale na kakuli, aniliki kushitulukanga mangolo. Kawo fila mwate ngimani. Mane, kuna nilika zemu sako ni kubulela. Nikaangana kwe ngata huli. Kono, nilika kubea kulofa kama ngolo nizengu ngichwalo. Hali kanifira kuli. Nifesi chaba, kuliba zibe. Nikubona aswani sosatengi. Kono, ana mukai na fafasi, ni ilimu ya masoyo ani, kini, mawi, mwakona kutanda kweli mutumbi, kali kutazo usuni busihu, unafali soyo lani fila, mane ni cholo, amusikali ngunyika mane, mwabona, kuilimu yaona, mikona, kona bungata wazili kuona, kono kikunata fila falita waze tuna zaona, kipeto mwakona, mwakona kubona zeo lilizona. Chole sina oli haiye melamo ya oke nile. Milufu manakuli oli niveine litamahani mwami la pelo, mwabona. Kamita litamahani mwami la pelo. Niveine niize. Mwana ite zikuna kuli veine iye melakuli, nelimata asusu mezo kasinulo. Mwabona, mifo kia kupatuluzu sika, sifasusu mezo kumulumeli, kakuli ifilwe kasinulo. Mwabona, kisika sabule zimulimu kikunu tu, abako nikui utuisisa, mwabona, mika samula onyana mulimu utaha kuto ipatulula, mi nikui ipaka, muhupule, haiba niti ipatuluzu, niti hape ikapakiwa. Mulimu kamita akunata wakamba mutu ki ukona kuba ya talifile chwani, mwakona kubela ya nanizibo mwaboko, haiba mulimu hae meli za gulela, kuna nzisifo salile, mwabona, kiniti. Kakuli kili nzwi. Chole fani musha na ile. Kwa ni mwata sasusu mezo ya mulimu ali. Hakutia ili nzinzi. Nzinzi za taha. Ali. Hakutia ili mbotwe. Limbotwe za taha. Mwabona kuchwa ni kambe na izi. Hakutia ili nzinzi. Milipale wa kutaha. Mwabona. Kipeto na askabu ya ili nzwi la mulena. Mwabona. Kwa kipeto ubulezi fela. Ubulezi li nzwi la hae. Hakulata na kana na kuli. Kulukela kwa ili nzinzi. Kono nekusikata aneba nzinzi yekana. Kakuli mulimu na askabu ya cholo. Mimulimu haa kubulela sika, ni kukubulela kuli. Zama ya weze sakuli, minika abaniwe. Kakuli le, kili nzulaka. Mi usi wonisa mwabibene, kipeto mulimu kaa yema hande, mwamula wasona. Mi haiba asisika ngolo mwabibene, mulimu kaa yema mwamula wasona, ni hakuli cholo. Haiba kili nzula mulimu, mwabona. Mi haiba, sikuwa ndia zeo, sipatulu wa kwa ba profita. Lufumana kuli likunu, tuza mulimu kaa ufila, lizibali swanga kwa ba profita. Mi kibona fila wanosi, mwabona. Amos 3, 7.
Now the power of revelation brings stimulation.
Chole mata asinuro atisasu sumezo kumulumeni. Kakuli mata aveine vene yanama. Kikutavisa. Mabona? Kiku kukutisa mutu ya felezu kitabu. Kutaha kwanya kalalo. Mabona? Mabona?
Well then, now, there's the power...
Kihande hechwale, kiyao mata asinulo ya linzwi, afa susumezo ya tabo kumulumeli, susumezo ya kukuliswa, susumezo ya kuli ipakirwe, ibona haliswe. Ibizwa mama ngolo kuli, sina haluba tia kuswanisa kuyo na kuli. Veine, yencha. Kami tia kuswanisa anga kuyo na kuba, sina baba kozu veine yencha, mabona, kulukile. Kamba veine ya moya. Na sepa kona teoloko yende yelukela. Ya kona kuba faveine ya moya. Sina veine ya nama, moibu na alisiza muamata akutabisa. Kona ni veine yencha, moinezi. Sina haipatula linzu la mulimu. Ya liye na moya. Oh, chole kuna ni yeoki mwabona, linzwi lona kasibili kimoya. Mwalumela cholo, aluivalengi. Muhala lei John 6. Alube ngifila ehe, kipetu wa muna, amuna kubule akuli kihande chwale, kimukete ya bulezi chwalo. Alubo nengi, yana libulezi, mikipetu luka aziba haiba kini itikamba nee.
St. John the 6th chapter, and the 6th chapter, and I believe it's a 6th.
Muhala lei Johani, kahwanyo wa 6, nika uhwanyo wa 6, minilu melakuli ki 60, timana ya 63, kulukile, nisepa kuli kiona.
Yes. Eni. It is the spirit that quickens the flesh prophet nothing.
Moya kiona opilisa na mahai tusi sesingu. Manzwi ani mivulerezi kimoya ni vupilo.
The word itself is spirit. It's spirit and word.
Linzulo na kasivili kimoya. Kimoya mamufuta wa linzwi. Nichwale mabwana alifilwe vupilo kamba kutiswa kwa vupilo. Moya walinzi ukala kubereka nilikezo mabona
because that, now look here, a thought has to be a thought before it can be a word.
Kakulizeo chole amutaimefa muhupulo unanikuba muhupulo usikaba kale linzi mechole muhupulo haubona aliswa kilinzi chole wo kimuhupulo wa mulimu wabe ile mwalinzi mechole halu wa muhela kuzwa kuyena ubalinzi. Mulimu na patuluzi kumushe sakweza, mushe asivulela, nisa ezahala. Mwabona, kona chwalo, fo kihasi zile kumulimu.
Now we find out that it stimulates and it gives joy.
Chwale lufumana chwala kuli si susumezo, misi tisatabo, kakuli kili nzula mulimu. Miveine yencha, veine yencha ya susumeza za haipatula linzwi. Mi itisatabo yes natikanyo. Foku ngwe lufitile kuzona. Kuli itisatabo ye chwalo. Kufitila mutala tabo ye tezi. Chwale. Nizwakuli kuna ni kufitile za hulu tumelo. Nisichaba saazwe la piliona chwalo. Nizwakuli foku ngwe. Waeza angalipina hali sulikuliziwa. Kutula katula kanilika kaufila. Minizwakuli zeo zaeza. Mina na alumela chwalo nina. Kononi boni watu mwamu sihali. Hakunani haibiletela lipina zaliziwa. Mangi na atula kani kuhua. Kono chwale lipina halikuza watu hela. Mabona, na lumelaki hande, zeo lisalukie kuya kamoni zivyela. Mabona, aibile thila watu bapila hande mi. Kono chwale se, mukalisa kutisa linzwi, chwale yeo kwateni kona taba ye tisabu pilo. Kili nzwi, miseo sitisa tabo ya susumezo ya vene yencha. Mabona, eni, mikona mwane kubezi fa Pentekota na kweli pa kiwali nzwi. Chole mutalime, chole Jesu na babulezi, Luka 24:49. Amu buone ni mirumela sepiso ya ndati. Kono muye kwa Jerusalema, mimulivele kufitela. Neli fise piso ya ndate, Joel 2:28. Kini, lufumana kuli, ukaba surule la moya, Mwaisa ya 28:19. Mwene kukavela, kamilomo ya basilimi, nikapuo ya batu basili. Nili kaze ukaufela. Baya kwani, misi na hane lufitile kuzona, mwendio mungu na iziki hande, nilumela kuli, lulibelele zikiho na kulikani. Alwa mwile ingifila tumelo, yaani ine lituto hende ya Baptist. Kono, nesika abeleka, nimizwale yaani. Kacholo yeta bapili mwaziba, nena nikuba niti, mivali vele la bulumi wababona, kulilinzwe litalelezwe. Miamu taha kwa kubata moya oke nile, mweza ze swana. Eni, wako nakulia muhila katumelo, ulukila kwa muhila kreste katumelo. Yeo lulikiniti, niwa muhila moya oke nile katumelo. Kono kipeto una nikulumeleza moya oke nile kutaha, nikukufa mpato. Kakubabupa kikuli wa muhezi tumelo ya hao. Mwabona? Mimu wabona Abrahama na alumela kumulimu. Mi abale lwa kulumela kwa hae kuli kikuluka. Kono mulimu amufasi suposa mpato, ilikunya kisa kuli na muhezi tumelo ya hae. kacholo kuona anthu yesu ana yelo nanikweza lusonera kulibelela moya okenile kufitira weza sisimwi isi nkuli kakuli lubulezi kama limi isi nkakuli lubinile kamba lubileni maikuto luhuile kufitira kuchinchiwa kufitira sisimwi seza alaluli anate aba kamufuta osta akaona kikulifela seza alile yeo kona te aba yabutokwa mwabona minilu meyakuli kubulela kama limi nilikazewe zee kaofela lilukile kono zao fela linosi halina kubeleka nimuzi bakuli halina kubeleka kacholo halina kweza msebezi niboni walo ibaba sali babulea kama limi niboni walo ibaba ana babulea kama limi nikubinela mamoya luli babe ya potolo tofafasi miingola kama limi asili miyomungwe wa toloka yeo kiniti nikubulela niti yeo kiniti kungola fela ona cholo zineza halile mine lilifela ona cholo kaswanelo mwababona aba ikwahela maluli kwa litoza bona nikuipumaka kalitipa nikuitamba kamali akomu tamba antwengi ni luli mwabona nikubizali vizo la diavolosi kacholo mwabona zewa halina kubulela kama limi akweze sisi mwi ni yani kabulela kama limi abatu ni mangeroi kono ani sinalila tu asini tusi sisi mwi mwabona ni yani kaeza zewo mwabona kona kuli lika zewo alitia lusikuli unanimu ya oke nile kono chole yena kimutu yena yena moya ya sashwi wa kresti hawa mpulso hao tota nikukupilisa nikune pela minano ya haufa kauvari nifali nzule sesi ngwisieza halile ee nisha sesi ngwisieza halile akuna kakubulele la kazona ukaziba hasieza hala mife ina yencha haiti sasinulo kipeto ipatuluzi nikona mwane kuinezi kwa Pentekota nibaziba kuli nekuluke la kuba moya o suluhe la kubona nibali velela kufikira lieza hala. Mitwale bupaki bwasi nulo gumano ngasi baka. Ipeto susumezo yaba kwahela. Kaniti nebali cholo. Bai kutuwa mfutu maramane. Buona bazo la kwande mwami kwa kwani. Kwane basaba sapili. Mane ni kukwa la minyako. Nibazo la kwande mwami kwa kwani kwane basaba sapili sikuwa tasabatu. Bayo kutaza evangeli kubona. Yeo kiniti mwabona. Sesi mwisaiza hala. Kakulini nzula niti last episode nilipakilwe. Sole halu yemengi. Fa mwamuzuzu. Haba zeo nelitisize mata acholo kubona. Kuli maneba ba manebu ngata wabona wakuwa ila bupaki wabona kamali yabona. Hakuna taba kazene taha. Habile fila ni wapila. Ni masika sabasika kazona. Neli nele la unafani. Neli linzula niti lase piso. Neli pakirwe. Sinulone iwa ye pakirwe. Niba ashwa bakwa ya labu paki wabona kama liyabona. Chwala mutalime, fase piso ya maza ya mafelelezo, mifalu ibona inge ipaki wafapiraluna. Ki kikubateni kwa kutea kwa mwe yao kenile. Nimisewezi ya naruke akweza. Milu ifumana hande mwala luna. Mabona? Ho, luswanila, ho, mawe. Luko na kutuwa chwani, kunani sesi ezahala. Na kubulela mulikani. Kanti waluli wa niti yase pahala mulumeli ya leliwe kale. Niselilani halilaita fapeo yani. Sesi musita kwa upilo bobu ncha. Musali wa mwanana yani fasiliba. Miba puista baba itutile bani ane babu yakuli. Kihande yoki diabolosi. Kimunu iwalitaba. Kikuli uswelifila kubulela sichabasani litono labwana. Miki kidiabolosi. Kono he musali nyana yani ni peo yele lile yani. Twale muna hana kuli. Akiswane leo. Kono jesu wali akunamu tuwa kuna kutaha. Kwanda kulindate amu vize. Mikau fela abani filendate. Bakata akuna. Meuka mi antikreste mazazi ya mafelelezo. Ukaba niku. Mwaya wa antikreste olso liku ituta. Mwa wino waliko pano. Nikupaki wakuli wino waliko pano wani. Kia antikreste. Chole kwa buse mutu kau fela wakona kuzamaya. Kuzwa fast na cholo. Yena kuna nzisi kusalile. Kono ni kuzwa la pili kulume la kuli. Mula wako pano aki antikreste. Kanti mana lipakilwe kale. Kuzwa kwa ikale. Kuzwa kwa lika kao fela zelitengi. Mubati se mwa bibele ya mulimu. Kao fela nzengwe ki antikreste. Miro mkio nato ya zona. Miniva na wawasi zana. Zona li kireke za ala tira mumula. Mibubele wabona. Vane pilo mali hele. Yeo kiniti. Kacholo lukonata baye antikreste. Mwaya watenu. Niliza zile lupila kulona, mikupalangi, yulukila kutisa, taboesa konu kubulelwa, nikanya etezi. Musali ya ninako, yene stomu, tabasani, mawi, peo ya panya. Chole muhupule, vivele, ibulela chua nakuli. Mwaliza zile mafelelezo, kuli antikreste yo, ukapu malifasi kau fela. Kukaba fela sikuwa taasisi mnyani. He, mabizu wabona ngozu mwabuka ya bupilo, yangu nyana haisa mbali, fasi litomwa. Michole niti ya kupakiwa kwali nzwi la mulimu lani ti ase inna tilefapiriwani ukanna tafamezi ni kwande ni moya okenile tatafera mwakonela miya mukoni kumutwelisa kulieza kakuli upile uuncha buberekile nani ambola ni mutu akikarahulu nali kakui kambo tani na minali kana uswa vikubule akuli mulimu na ezeli halimu nifasi mwamazazi amalalu na kamba mwamazazi asilezi senili kona sayi ulezi pipele aliki handelu na nipupaki manelo akona kuponi sakuli nifasi nani miya haya mamilioni senili seo nesisina sakweza nisona mwagene sayi 1-1 iize kwa simuluho mulimu na ezeli halimu nifasi ipeto ufelile mwabona Chole lifasi nilisinasibu peho, nililifela. Mise nili, nilumela kulipeho kawa ufela nilitengi mwani. Kuzwa kazu walo pilie mwi kamba antuwe cholo. Miai vilefela mezi, apa ami somali halimu. Nilise lilamo nyafatengi, kwa talikota, nilikaze yungu kawa ufela. Mikintu yesu wana ni mutu, kimu futa watengi, faa ni kawa ufela baba wafahali, ane vazure manzila. Ni niti epa tulisi kwa peo ya niti. Ya ninge ilite nifani, nesa kona kumela. Miliseli la evangeli halikona kui mwonyi ya kaponazo ya niti alinzwi. Ikapila. Ina ni bupilo mwala yona. Ikalumela. Kwanda seo, haina kupila. Haina bupilo kuyona. Mabizo ani na abiru mabuka yangu nyana ya bupilo. Haya samba mutomu walifasi utomu. Ikazuwa kani niti felasina, sikakao fela. Mikona Jesu za inezi kwani. Ni kulivelela mwamu sebezu wa haya wabuye meri. Kufitila peo ya mafela lozeani. Ni ukaziwa handi hainata. Sina Dr. Lee Veo, nisepa usalitengi, mwamu kupano koku mwi. Anisika mbona selima zazi, anisepi kuli ni mbwoni. Iofa, kiande, zazeli mwi, nani lumezi kapipa. Kazana abulezi Irenyasi, kiande, nanga Irenyasi kuzulila kwa hule koo. Kuli abeli ngeloi lalusika lona pila. Kono kiali, memba la mafela lozo ya ni wamubili hasa atile. Mwalusika la mafela lozo lo, ulukela kuba, lika patulu wakana kwa yeo. Mikizefa, yeo kinitiluli mabona, lumualiza zilateni. Kulukile, mi pentekota meili kwa hule nitabu. Nebata vile luli, na sepa kucholo kumutu kaufela. Alunge nifela na kunyana, aluna hana inye kada vida. Na vile nyakaralo kaufela niena. Miali, sinuelo saka sayu woka. Minumila kuli, luli na vile nina kuyendi mwabu pilu kwa hae. Kisika mangi, kini zene mwezi sa cholo, hana alimu moya. Kakuli na alimu profita, luaziba na ali cholo. Bibele mwezi cholo, mpulofita davida. Tereka kuli nalimu profita, mina alimu moya. Kihabo na zuho, hava mutavela kuhibala kimwali Samu 16:8, kufita 5:11. Naeze, konohe mubili waka wakitaba, maa hui ni pumula mwakozo. Kakuli, aunaku tuwelela moyo waka, mwasi waka sababa shule. Mane aunaku tuwelela yake nile wa hao, kubona kubola. Mina mivulela sinuelo sa hae nesiyuboka. Kakuli na agoni, kunatia wakamba nilisika mangi, hoho na agoni zuho. Mika antichwalo, nisi nuelo sa hae, sa yuboka. Ape David anana nisi nuelo sisingi, sisi yuboka, mwa Samuel Obeli. Wagen sakuli, muna nini potolo tozamina, Samuel Obeli 6:14, nekubileli nanga, nevangila reka, silana sikeni mwateni, mwareka ya mulena, mineba ingile, nikuto itoma fapila Dagoni, mane Dagoni awakapata. Nikuisa muamunzi usili, miliko tozata, neli, ya anineli nto, ye chisahulu, mwamazo wabona, kulokwani, mineba pale wakuzo kuzona. Kakuli nelizule masipa kasazona. Chole haba itoma masiko chikala, nikutaha mamu lao. Nichole Davida habo nakuli areka yata. Mwaziba wazana ajize, na vile atabeza hulu. Mane simiolo sahaye, sayuboka, sasu sumezo. Habo na linzwe lipatululu wa kwa Israeli hape, avinela mamoya, apotoloha, kupotoloha, onacholo. Hehehe, sinuiso sahaye, sayuboka, mwabona, kini, na wani linzwe halikuta. Minise pakuli zeo likona kukatulsa mutu kaufila habona kasamula wami ha ye kaufila. Mihe nilizula niti kase pisu ya kuli nilikaba teni. Kaku kutiswa ni kupakiwa. Akinako nieo. Chwale halu balengi. Ani kabule la hulu. Ani kufita kuse. Minika minisa moka ufila mina kufita ka 10 seti. Enimilu kuluzi kana kumabani usiu. Kacholo nikamilie isabu siubu. Wahati ni nisuli fila kumieza lishia. Mwabona ni lubata fila kuya kamulina mwaka etelea. Chole hama mulu alisoyo labune. Na utuali nzwe la sibupi wa sabune hasili. Taha utovona. Chole ngunyana hai mamulu alisoyo labune. Alu yemelengi chole lisoyo labune. Chole kimangi yana alima muluzi kingunyana. Kana nekuna ni yana afumanu kuswanea usili. Akuna yana akuna kubacholo. Wahati ni kingunyana yana mamuluzi lisoyo labune.
The fourth beast, the living creature, like an eagle.
Mini, nisipupiwa sabune, sipupiwa sisipila, sisiswana sinambande, sali kujwani. Taha, utobo na kunu tuyabune, ya mulelo wapulso ye patilo mabuka ye, kakule ngunyana, na imamulula. Kama nzu ya mangi, kona zana avulela, kiyeo kunu tuyabune fa. Nimivonisize yona mwasi supo. Chole juwane anizivi haiba mwile mwile kambachwani. Kono angola zana avoni kono nelikunutu. Kacholo angola zana avoni ngunyana na mamulula maswayo. Mimulimu ni cholo nasike alipatulula. Nelisi yezwi kwa mazazi amafelelezo. Mabona chole luvile nilisupo. Minu livonisize. Milu alungutile hande kazo na nikweza hande kazo na kifoku ngu mabona. Kono luzi wakuli liza maile kuzula pili. Kono chole mwamazazi amafelelezo. Lwa wakona kutalima. Kwa mulao ni kubona kolili vile. Mizeo lina nikweza halaluli. Kwa maferelezo walusika wa keleke. Kuungelo wa kusikaeza la fila kale. Kule mtu kona kwa nikeleke ye. Kake na mwanya ndiso. Anisivi. Kono ina nikweza sikamangi. Kaza kufitia mwanya ndiso. Kantimane hainasi. Haina nisivi. Nitalusa. Anitalusi keleke. Keleke ikafitia mwanya ndiso. Kono ni ambola. Kaza mnyaliwa. Mnyaliwa baatili. Hanasi bikuyena. Nisisikana. Saata pisiwe hande. Mia akuna ni akuna mane neba mungu kwa asone. Mia akuna zesiezi. Vapete hile fapila mulimu. Kona kuli, kia njini andiso hape kuli ibake nise. Kono baba ngewa chwalo, keleke ikafita mwenye andiso. Kono, isi ni mwenyaliwa. Chwale, chwale lulitali mirefi la mwali supozate nchwale. Inge keleke, niwe mfuta wa baba nebashimbilo. Vake na mwasibi, mawona, chwale nebashimbilo chwalo. Kono eno kinai ile pili, wani nili mfuta wa baru meli, vene wakayo kena, mi nifapila nako nyanyandiso.
Now we find out this lamb.
Chole lufumana kuli ngunyana yo amamula liswayo. Chole sibupi wa sapili selu fumana. Aiba mkalemua. Sibatena sapili selu wona. Nelisa sibatena sapili nelitau. Sibupi wa sisipila. Ufumani chualo mwabuka yaliwa ya masika alikeleke.
And then the second beast I believe was the face.
Mechwale sibupi wa sabubeli na alumela. Nelisa sasifate osakomu. Kamba na mani. Misabula alu sibupiwa nelisifateo samutu. Kono sibupiwa sabune nelisifateo sambande. Cholo na cholo kona molu vezi nizona. Ze pikulu wa afira na cholo. Miyo na cholo kona moli ngolezu mwabu kafa. Mi hezi na muluti ya mtu na kana kwe mwema Florida. Na aluta. Kukulela kulivuka ya likezo. Gionane ilifira. Fira musebezi wa miambeso ya kwa keleke. Keleke na ikalezi mwali evangelizene. Minufu mana kakushuta nisakuli. Ki li evangelizene. Ze sileleza buka ya likezo. Kikuzo mwala evangeli. Zene zeo za buka ya likezo. Ze ngozwi. Likezo za mwe oke nile. Mwaba apostola. Minufu mana mwabuka ya nikuli, buona bali vele livani, neba inzifani inge batonela, upa mutulo wiko nimboela. Mwapulaza, alu liswani safa, nikamone livezi zende mane, likakao fila zalu milana hande kaswanilo. Chole ni watakuli mulemwe, kuli, taha utobona. Juani chole ni watakuli mulemwe hape fapilase. Chole yofa, kia na mupami wa mafelelezo kuli, apatu lulemu sewezi wa antikreste. Kamu sobsiu nuna tafami oyoye ni mwata saa letari. Busiu wabutatama kili katulo. Busiu wabutatama kuungiwa kwa mafelelezo alusika. Mafelelezo anako alikakaufira. Mwabona ase ingilwe. Kawa kaleo ona mwahala aliswa yola busu palani. Busuluhe la manaka nilika zengu ikaufira zesuluhile. Seo lilizona anizibi. Mulemwe kono chwale kuyo na yefa. Ufumana kuli mutio faa kimbande. Muna Yohana kamba sibupi wa sesi pila sesi lu suru hezi faa chwale. Kamba kama zwa mangu. Kuna ni masika ashutana muatengi. Nekuna ni lusika watau. Milu fumana chwana lo kakuba lusika wavune.
And he said come and see the fourth mystery of the book of redemption that's been hidden.
Miki hali taha utobona kunu tuyabuka ya pulso. Ye patilwe mwabuka ye. Taha utobona. Mijoani ayobona. Miyabona pizi yeseta. Miyape mupahami ya swana apami fali mwapizi yeseta.
Now he has a name called death. Now notice.
Chwale nana nilivizo lakuli lifu. Chwale mulemu he. Akuna ni mupahami ya mukana. Kamba walipizi zengwi. Kamba akuna nako yeo mupahami ya kila pahama. Nevasina. Muna ya ninas nalivizo. Kono chwale uvizwa. Lifu. Alisikabu lelwa. Mwabona. Miye na wapa tulu wa chwale. Sali sona. kilifu. Kiande moluko nakuli yela fati ya info kubakutazo. Nikuli utwali saka swanelo. Konosi kakao fela sisili anti. Seo salwa nisaza niti. Sina nikubalifu. Kakuli kuna nifela litabazeperi. Seo ki bupilo nilifu.
And that proves that the Holy Spirit's revelation of this in this day is exactly the truth, the anti.
Niseo sibonisa kulisinulo ya moya oke nile kase. Mwaliza zile, kiona nitiluli. Za anti, kilifu. Kakuli linzwi, sinahaluka wabona kasamula ofa. Kibu pilo. Mwabona, mimuna yo uvizualifu. Chole, nilisika avulelwa kalina koze mweza mupa hamiyo. Kono hai vile chole, libu lezwi. Kuli uvizualifu.
But under the revelation of the line,
kono mwata sasi nulo ya tau. Chole hamubwene. Chole ni vata kubala tabaye kato komelo. Kuliniko lisisi. Ningozi zengweza sibaka. Nite ingifamu. Mwata si. Isi ni mwata sasi nulo ya lusika wa tau. Kamba lusika wa pili. Lusika wa makalelo. Sene sisika patululwa. Lusika wa lutatame neli lusika wa komu. Ili lusika wa lififi. Lusika wa fahali. Nisisika patululwa. Kamone si inezi. Kamba sibupiwa sisi swana ni mutu sabutali kuyemela baonga ongi wo Luther ni Wesley ni baba mcholo nilisika patululwa.
But in the eagle age, the last age, the prophetic age,
kono malusika lwambande lusika lwa mafelerezo lusika lwa siprofita kokus na manzwi au twala asiprofita mabona kuyoli kunutu litaka mita chale fo kona fo kunani lukalienya na kulofo usimtwana. Ilikuli mutu sisi handi. Chole mwali na kwezenga hata mukalemua. Ze anivuleli kwa siku atasemo. Matepua haya kai ni kai. Mwabona minilu kila kulitatula handi. Kakuli mutu kona kungafila tepu ilimwe. Mikipeto hasa angi asiezi azona. Kipeto ukaa kakatela onafani. Mwabona. Mulimu usepisize se. Mwabona. Kwaliza zilela mafelelezo. Kufelela mwala likaze shutani kaufela. Ze asani nikulianganiswa. Lumwa lubile nilikubo zabo Elia. Lubile niliapalo zabo Elia. Ho kubileba tu baba John Alexander Dawi upumbe kilwe kwani. Apu tezu mwa walisila. Abu lakuli nali Elisha. Nilubile ni mifuta yali kakao fela ze chwalo. Kisika maiseo nitengi. Kiko zuisa fela niti yeka abu nali chwa. Mwabona. Niwana nivo kreste babu hata kusika bakale nako ya Jesu. Mwabona. Bakana weza cholo kamita. Kisa hata ni aso liku kiba kiba. Nizabu hata. Kuli akelu seni upulo ni tumelwa sichaba. Tiabate ngi isika eza alakali. Kufelile. Anili gamali elena avulezita abai swana. Kwa majuda za zilani na aize. Anili nekuna ni muna ya natile. Inzai pizza sakuli. Niba isa baba mianda emine mali halaupa. Vashua nize ngucholo. Na aize mutaika ufela ondate. Ya kwali halimu asika achala. Jesu wabulela. Kuka kumulwa. Gamali elali. Amu wasie. Hai babona. Hai baba kizamu limu. Hanili likaba zambango. Kono haiba kizamu limu, muka ipumana kuli mulwana ni mulimu. Muna yani, na itu sizebu tali. Na halimu luti. Chole mulemwe, chole kakufeleleza likunutuze. Mulimu usepize kuli Elisha wa niti ya kata. Muna yomungu ya tozwe kamula. Miuka patulula. Na asepize cholo mwama lakifo. Mini na nize ngozu ni mangolo avule akuli akichwalo. Kononi tabela kubulela kumutu yo. Mwabona. Kini amuko ni kulilatula. Mwitutu wani tika ufela wazabula peli. Uziba kuli yo kiniti. Kulibali velezi. Kono kakuba fela kanzila Yesu wana. Mwona litezika Joani mutualeti. Wana kwa ya pili ya Kristi. Kini nilasika mulemua. Kakuline kuna nilikaze tunaluli zene polofitilo kaina. Kini naluke la kuulula libakaze pahamika ufela kubazelu mbile. Nibaka kao fela za matulungundu kuba zeli kanelela. Baprofita Isaiah mianda 7 ni 12 asikape pokale. Ni Malaki miaye mianda yemine asikabona lakale. Kao fela bona ni waprofita za hai. Mine bali belela mali bela ali hali mukuli ataye fafasi. Ni mu profita yo ataha ni mula mu hai mwalizo kuzwa kumulimu. Mi king zeneza alile muna wakuli nemuka nemusike mwamubonisa kadi yako pano. Na asikabonisa pampili ya upaki. Na ipile la mwali hala upa. Mana asina neba tuto ya skolo. Sisi zibahala. Nubulelewa kawa ituti wakali kuli. Na ile mwani hala upa ingi alini miaha, ye naini ya kupepwa. Samula walifu, labonda taini humahe. Mina ulezi kwa ni, musebezi wa hae, neli obu toko ahulu, kuli au sinye kamu ituti omungi wa sikoro sabula peli. Na nani kuzibali sa mesia? Mulimu nasike ai tusamu tuyate zili taba, zali tutozeo. Hako nukweza cholo kakuli yena, uvila kelu haka mita. Woko na mulelo wa kuituta kwa hae. Usweli kukeruhela kwa mbula wa kasani. Kacholo uyobo nasika, ulika kukeruha kukutila kuse, neba bulezi waluti. Hia ande mwine lekwa ule nizeo, ni mulume leka mulimu. Milufu manakuli, neba mutimelelwa. Neba apostola vende valite nikwani, ba mutimelelwa kingi. Wali kingi sabu ya mangolo, kaba ngoli kuli Elia, ya liki hande, utilekale miya musika muziba. Mifoko na foni swanisi la zuho, kamba kungirwa. Kukaye zala, miwaka, niziwa kuli seo si utuwala wuncha. Konumu endi mukazi vila fati nize mwini kasamula wakusi ubo. Aiba mwile narata, moku kabe lafira mwabona. Ikaba kunutu. Akunamu utuwa kazi bazata ingumane, lifasi likana anafira kuzula pigisi na molibezi kamita mwabona. Mifira, kona mwazi zangawa na cholo kamita. Mwaziba na kakanya haiba alimungwe kwa batu, baba 90 kau fira mwalifasi. Akira aziba kuli, Jesu Kristo na alifa, na kuya nalite ngifa. Kana mwaziba, na kwenye polofitire Elia, na hakanye ya haiba ne kunani ya nazibile kuli na aliena. Nebaziba kuli, kunani si shupi kwani, mufitelezi watu melomungwe, konone wa muto ile luli. Na alisene babiza kuli, muipiteli. Minise pakuli mukreste ufika ufila ya Petrusi ncha, kimu ipiteli kwa kwalifasi. Kakuli, usochi nchizwe, uzwa kwalifasi visili. Moya wa hao, uzwele la kwa paka niengwe. Mita wa yefa, kibu safafila. Kipetu hau, hau ya shutani. Kuna nisisi fosalile, wena usaliyata mehile kari kazalifasi. Ulu kela kuba wami upula li halimu. Mili halimu ulipila kari nzwi.
Now, we notice that this great thing.
Chwale lulemu akuli taba, taba ye tunaye yeza halile. Chwale lulume akuli, kulukela kuba kuteha kwa moya wa Elisha. Kubulezwi kuli kukaezala. Mabona, niluswa ni yaku upula kuli, ukaba fa, mwamu hawate ngini nako. Lwa wakona kutuma mutomo wazo na chwale, miyaki ainakuba kupano. Na kanana nimulika na kakazeo. Yena ugula kuli, ikaba siku wata sabatu, nivata kuli muni vwoniseli ngolo. Mulimu yenamu limu ya sachinchi, hachinchi milelo ya hae. Hae wa hachincha kipetu wa kimulimu. Yeo kiniti, kakuliki, una ni kushua. Mi uzibasi na moni zivila fila. Mi una ni mafosisa. Mulimu alikuwa hachinche fatengi mulelo wa hae. Kuzwele la koo umwana kwa sima edeni. Na eze mulelo wa pulso, awa nelimali. Milu lulikile tuto, lulikile puso ya kapelezo, lulikile ngana avutu, lulikile wino walikopano, lulikile lika kaufela, kukashaba tukaufela amoho, kamba kulataba tukaufela amoho, nilikaze mkaufela, akuna siba kasisiri, sakulila pelela, konji mwata samali, ni chwale, kona siba kaufela sinosi kwa mulimu wakopana ni mutu. Mulimu kamita, utalimana ni mutu, kawuye na anosi, batu wawabeli wana ni mina anwe mibeli. Neukusika bafati ingi baporofiti ya babatu na babili mwalifasi. Inge baporofiti ya kana kweswana. Mutali mekwa mulao, haba nekulicholo. Vaatilisha. Zenga atalita ile mwatengi. Una nikunga muna alimungwi. Ya ipile kufelelela. Nikuitusa mutu yo. Uvatai na mutu alimungwi yo. Kono kukaba alimungwi, hukungwi. Yomungwi yaka muteleza, inzwi, kalinzwi. Anata bakazabule ya mutu usiri, anaku shenya kuzona. Yeo kiniti. Ukali vile la kuseli, sabule ya mule na kisona. Mihe, hana kushenya, konji na kweo. Ukapa kiwa ande nde, kaswa nilo. Muka, chole lifasi la kwa ande, lika mutoya. Kono haili peo ye ketilwe, peo ye zibule kale. Sinamone kuinezi mumaza za Jesu. Fani lisa ilani halimonya, peo ya nikata kwa upirona cholo. Wakai ziba, wakai utwisisa, amuna kubulela linzuka yona. Musali alimungaka, nile mwakuli umuprofita, niziba kuli mesia asatile, usonelaku, ihali. Kii naluli, mushimani, zani nilize ngata, na asalu kile kui nela usiwuka ufela, nikulivela usiwa kutatama, na vile niso naona fani, aba mwamu sipili wahae, na aba bulela kazona. Chole muhupule, chole, mwalusika lwa pili, nilusika lwa tau. Yaani nilitawe ya lusika lwa juda, kreste, susumezo ya hae tote ya bupilo, yaanga lusika lwani. Sani kona si bupi wa sapili, nesita alusa, mata. Tinesi alaba kalinzi wa mutu, lusika lwa utatama, nilusika lwa pulu, kamba lusika lwa mpa hami wapizi Yesu. Mwabona, chole libaka leo lusika lwa pili, nilipizi Yesu. Nelikuli, sina hani vile ni utu wanga, vatu wabulea kuli mpa hami wapili, wa Yesu nelima atakeleki. Ana ilenge akoma. Milufu manakuli, afi wakua ni abulena, kuliani nelion, nelikeleke. Kona, na ile kai aya kwa Romu kwani kwana kwana ile amwela kuwani ya haya bulena. Chale lusika la ubele nelilwa mupami wapizi yesoto ili lusika la lififi mitwale chale lusika la ulitatama nelilwa lwa mutu lwani nelilusika lwa mupami wapizi yensu mine lusika lwa waunga ungi mabona fani li nzwi halito hulela chale mupami wapizi yensu yani neli antikresti konoena yana agulela malusika lwani nae melwasi na mutu nivwani kibutali kutalifa wunangu mwabona mine basika lilemua mwabona ne basika biza ne basika mubiali bizo mwabona ne babulezi kila kuli na ilona cholo kono chole akutalusika lambandi lwani kilona mulimu kamita oso anisanga baprofita bahai kwa limbandi wipiza kuli kimbandi na kasibiri mbande ile ndanga huli mwahalimu akuna asisi kona kuiswala akikuba kwayo na afela mwahalimu mwani kono ibu pezi kuba mwasi bakasani hai pahami cholo yako na kubona fo inzi watu baba mwiba pahamanga pahalimu pahani miha wakoni fo inzi kona kuli akuna tuso ya kupama kufita fo kono hai mamuna ni kono mtu ele kuli lingwalala lifufe ya moho nimbandi kamba mankoli kao fela imu bata ika panchafela ika katazwa kiku fipelwa kwa ika afita kao fela boko kona utate kwa kachenu baba mwibaru na alui katazangi lupanchanga kapilu fela mwabona alu soli kutulaka mikono lunani kukataze ha amu fitafali mufani mimu na nimetu akubona mbande kubona sistaha nikuzibasa kweza chale lusika lwa mbande nerulipa tuluzi chale lufumana kuli lusika lwa mbande lwani nerusepisizwe mwasi mno 10-7 ni mwama laki 1-4 zeo likaba mwama zazi ama ungulo mabona yeo kiniti kuli likaba tenifa. Kulukile mulemuhe chwale mutuyo lufumana chona kuli upahami fapizi yeseta yeseta ho mawi kasamula mulemuhe kasamula ho waipanguli baba kumafa 68 million sinamone lungezi mwa mwalita baza shmeka za glorious reform za baba bulaiwa kwa Rome maabani busihu lufumana kuli kufitafa 1500 vaswaiwa nilumela kuli kichona kamba 18 anisa upula hande chwale konune li 68 million vene babula ilwe vake nisakuzwa mwakeleke ya Rome kwa Rome kona hana ichocho meluze iliena mwalivizola ni kuipiza kuli lifu luli na alichwalo. Chwale kimuli mufela ya zibabu ngata wawana abula ile kamwe kakuluwa nisabibele kwa hae linzwi mwami lutelo yokie na ena abe ile baba kumafa 68 million kwa lilumu nikuwa bulaya mimane kaswanelo mabilioni baashua kamwe wakensa tuto ya haya buhata kona ana ikungezi luizo lalifu mwabona mupami watenye sila kasapiri kakuba antikreste na alilifu kakukala korona sinamula tukana kweani mi kiha muhela kuwani ya bulena ya mane kwa malalu mi asno ya muhela kiha atamahana satani atamanya keleke ya hae ninaha kakuli nabu sabubeli wazona antikreste neli satani mwamufuta wa mutu mihe hape muhalale imateo na lumelakiona kauhanyo yafo ulubulela kuli satani na angire Jesu mule naluna fahalimu nikumugonisa mibusu ya lifasi kau fela yona mwana kwe kuswa ni fela nikanya ya yona haifa kuyena mikihali ki neli ya hae kacholo mwabona chole haewa na hako nile kukopanya na hanikereke ya hae hamoho kipeto mupahami wapizi yesoto na apahami luli kiniti mwabona kiniti chole he lufumana kunu tu ya haifa mwakereke ya hae ninaha.
The fourth stage of his ministry is called the beast.
Karulo yavune yabunu wabahaye ubizwa sibatana. Pili ubizwa kuli antichrist mwabona. Mi ubizwa muprofita wabuhata. Mi ubizwa sibatana. Chole lumufumana fa ubizwa kuli sibatana. Chole ni matakuli mulemuhe. Fo kika samula wapizi yabune.
And in this fourth horse, if you'll notice, all the first one was white.
Mi mwapizi yabunemo aba mukale muha kaufira ya pili neli Yesu mieta tama neli Yesoto mieta tama neli Yesu miyabune zenguze taluze kaufira neli yemelwa kuyona kakulibu seta kibufu belu ni buswewo mikacholo haliko pani hamoho, mwabona? Una, ne, neliko panizu ya hamoho kuyona pizye, mwabona? Mifani, aba wabune, kambamane, zetalu kuilingu, nikaufila, neliko pani mwanto ilingu yani. Chole ni watakuli mulemu he, mwabune wazo. Mulemu he nomboro ya tenge, ya vune, kuya kalipalo za moya. Mulimu kimwabu lalu, ye kiyabune, umwali kazene, fa. Pili, antikresti busweu, wabuveli mpurofita wuhata, bufubelu. Wabulalu, muyemeli wali halimu nilifasi ni nilimbo, bunsu. Wabune, kisi watana, pizi yeseta, satan ya lunduzi, mwali halimu. Mwata kuivala yeo, sinulo 12, 13. Satani halele kiwa mwali halimu. Ni mwasinulo 13, 1, 8. Wipumana mwambili wa sivatana. Yena pili kia antikresti. Fela kituto ye vizu wakuli vunikolai. Kipeto uva kuzofani kutaha kumpolofita wabuhata. Haila kia antikresti. Antikresti kibulu wanisi. Kao fela si siluwa nisa linzula mulimu. Siluwa nisa mulimu. Kakuli ilinzui kimulimu. Kwa si mulu hone kwenye nilinzui. Milinzui na alikumulimu. Milinzui aizo nama. Kresti ni hatu ya hakuluna. Michole uluwa nisa linzui. Kona haba antikresti. Kono moe haa uko nikuwa peswa kuwa ni avulena. Kona ana asika muhila kuwa ni avulena. Nelife la vuta. Usinamashu. Michole hata nako ya kuwa peswa mshukwe. Kona faa vila mprofita uhata watuto ya haya antikresti. Mwautu wakana ni uungamu kwale. Kakuli usweli kukopanya mata haya moho. Mi halu keliku buza mutu ni omukana. Kimu busi siwanaha. Kimu busi siwali halimu. Wamu hila kuwa ni yamane kwa malalu. Wikeze za mulelo obi zokuli limbo. Koo haiba. Haiba kunani veni wa shire kwa mula ukwani. Mine wa angire mashire ngi. Babatakuli valifu. Na akaba lapile kwa tengi kwa skoloti. Kakuli. Una ni mata kweza cholo kimu yemeli. Kani tikiena. Ungasi wakasamu limu malifasi. Haiba sewa situhali. Sinataba kaufela. Nusifumana musishe tumune mwala bivele. Nikubala liparo zani nombolo za hae nizeu kaufela. Yofa, wanafamu laho wa nombolo abune. Isingi nombolo abula alu. Nombolo abune, mwabona. Chwale halu wapulengi sinulo 12. Halu walengi fela hanyani. Kakulilu, lukaba ninako ya kulieza. Mi halu walengi sinulo ya kauhanyo ya 12. Nitimana ya 13. Ni kana kwe swana kwa ba niziki nyo yetu na alifasi. Kwa batili, niingile ye, niingile fasi baka sisili, ya 13. Ni drakoni haibona kuli ikunupezu mwalifasi. Ya yolele kisa musali ya na ape pile mwana mshimani. Chole mwabona ya kunupele mwalifasi. Ni ya ba mwamu vilisi na moya wa antikresti hauna mwamu vili wa mutu. Muna ya ni uchincha kuzwa kwa antwe ilingi kwa isili. Kuzwa kwa mwa ya wa antikresti kwa mpulukia buhata. Michwale sivatena sata hakuyena. Inge filasi na kireke mwe hulela. Kireke ya hae ya kuzwa. Kuzwa kwa antikresti kwa mpulukia buhata. Mi mwalusika lolu tuna lolu taha. Sivatena sisi na nikutaha. Katolo kireke itaka mkwa oswana. Kakubeiwa ya lukile kukeniswa. Nikolubezo ya mwa ya oke nile. Kikresti ya limuwa alasichaba. Ona chwalo fila. Miuna ni mfuta usiri wate ngikulo fo. Kimufuta watengi, nitarusi. Kiyofo, wanacholo fela. Yo kiena. Ulele kilwe kuzwa kwali halimu. Chole rufumana kuli, mwasinu 13, 1, kufitafa 8. Ni, ya ye mafali kambahali luwate. Na abu nasiba tana, sisi omboka. Chole kie 12, fa na alele kilwe, chole mutalime. Na abu nasiba tana, sisi omboka, mwali wate. Sina ni mana akali shumi, nilitewoze li shumi. Kwa mana aka, nesina ni mishuko ya bulena. Mifali toza sona, ni kungozuma vizu alinye fulo. Sibatana, sene nivoni, nesiswa nasina angwe. Mautuwa sona, oo kambelu nani fila na kuchwale. Niluka angabu si uka ufila, unafali supozeo. Nikubonisa, ulitisa hande kuyena hapi. Kau fila mungate wami na kau fila mwaziba cholo. Uzo kwali tuto zengwe. Mautuwa sona na aswa na ingi abere. Mimu lomu wa sona, noli inge mulomu watao. Midrako ni yato sifama atayona. Sipula ni puso. Ha, satani ya ipatile mambili, mabona? Chole na wana towe ya sona. Kulihita bilwe inge ya ashwa. Nikuta afafas cholo. Hanzeluya. Aiba mutabela cholo. Kamu kaba ninako. Mubale kushetumuka. Batili halu. Halu wale niku ya. Fapili nyana. Chole na wana towe ya sona. Kulihita bilwe inge ya ashwa. Kono kutabwa kone kuna nikuivulaya kwa fula. Milifasi kamukana. Lako mukasiba tana. Mutali melefela. Musike mwabe mutoko mela zaswa lisano. Akisi kakao fela kwa nda kubasi itusiso. Sakuba palisa mama zwa mulimu. Kumitusa kuli. Zazireli mwimube. Nikuyoli samali. Sinaharuka wana kamusokusiu. Mwabona. Nivala pila drakoni. Drakoni nelima angi saatani. Kini tikana. Drakoni yefubelu. kulukile kaba kalakuli ifile sibatana matayona na yuzusaka ima atamabona bala pela nisibatana bali kimangi ya kalikana nisibatana kimangi ya kona kuluana nisona safi wa mulomo obule alita baze tuna nilinye fulo misafi wa mata akusebezali kweleze 42 nisa atamisa mulomo asona kunyefula mulimu kifoe chwale mabona kulukile kunyefula libizo la hae kumufali lumbatina ni baba ya hile mwali halimu isili sivaka moku pilamoya oke nile kuikeza sivaka mwa Romu muunzi wa Vatican mwako na thira kushitu mkawana cholo ni baba ya hile mwali halimu saba nyefula kakupule lakuli neliba ye meliba mila pelo ape safi wakulu wa nisa balumeli manesa kwa nisa nikuba tula manesa tula baba chisaka kwa litoli kuba fepa kwa litao nikuba bulaya mwane wakone la kaufela hape safi wa mata fali mwa masika kaufela ni machaba ni lipuo ni mishobo nekusitualo mwa Romu konji Romu wa uhedeni hafetulwa wa Romu wa upopu ni mata katolika ahasana alifasilote aeza kereke ya katolika ya silundwa manji misikala pelwa kibaba ya hile mwalifasika mukana ve mavizo wabona asika angolo wa mwavuka usike wasinya oli yaka ni veine mwabona misikala pelwa kibaba ya hile mwalifasika mukana ve mavizo wabona asika angolo mwavuka yangu nyana ye tabilo hasa mbalifasi litoma yana nilizebe autwe mutu hai sababu mwiku yobalua ukayo uluiwa niena mutu habulaya kalilumo uswanezi kubulaiwa kalilumo niena kimoku kabona hala kutiiseza kwa balumeli nitumelo yabona twale nelumu bona niza taha mabani usiu nililumo la haile lituna kuli abulai lufumani kuli ubulaiwa kalilumo niena ilumo la linzwi linzwi la mulimu libu hali kufita mkwale olo izwe kafa ni kafa la mubulaya mubea hande fafasi mulivelele kufitia mishika ye 7 yani yutu alisema zwayona kwasi kwa taasisi kona kungali nzula mulimu handi nikuli tambeka kwani likasi haka anikupuma ibako na kukwala mahalimu bako na kukwala se kamba kweza sani kaa ufilase babata kanya ukavu ulaya kali nzwi leli zwele la mamulomu wa hae leli buhali kufita mkwale olo zwe kafani kafa nebaka vizali nzize kuma fawima wa matani a 100 billion hae babata vela cholo amen kaa ufilase babulela sikaye zara kakuli kili nzula mulimu leli zwele la mamulomu wa mulimu amen. Mulimu kami takilinzwa hai. Konona kukaofela witu samu tukuli beleka. Mulimu na kavizali nzizani kwa ni kwa ege pita. Kono abule akuli mushe imusebezo hao. Nika kubulela fela sakweza mi usieze. Asieza kakutala. Mwabona na kaketa li lizazi kuvizali nzizi. Na kaeza kulikweli ilivize. Kamba moya kulivize. Kono ali mushe. Zeo ki uketa anga mutu. Kulukile, chwale lufumana chwa nafakuli, sataniyo, ama nolele kiwa mwali halimu, wichocho mezailie na masibatana, mechwale kisibatana, antikreste, muporofita wuhata, mechwale selisibatana, ni ufiloli viso lalifu, mane, ulatele lwa kili hele, satani kakutala, faruwa na lwa hai, oh mawi.
On the earth, he's Satan representative on the earth. That he now is head of
Mwalifasi kisatani ya muemela. Mwalifasi. Kulichwale kitoho ya mibuso ya lifasi. Yona mibuso yeswana yanafile kumule na Jesu mwa Mateo 4. Satani chwale ubamule na ya tezi. Chwale, sesheza ala kasamula onyana. Kimu profita wabu hata chwale. Ukaba sibatana kasamula onyana. Haka aliangani sabulikani kwa haye ni majuda. Mwaziba moluka kulukine. Mulemwe chwale, ukafi wapiru ya sibatana. Kana kweo, mi satani ukai chocho meza mambili waani. Iye nakasibili. Kakulifo keleke, ai ngelo muhalimu. Satani ulele kezu kwande. Mwabona, kufelile. Kana kweo, kikau fela za kutameleza kwa haye. Lifelile. Mwabona, chwale hai vile fela mutalime. Hai vile fela muyemeli mwali tapelo usali faluwona. Satani wako na kuyema fani ni kutameleza. Kakuli kie na muyemeli wane kuleli mwe. Kimu luanisi wa Kriste. Mi Kriste ki uye mifani ki. Kimu luanisi ya ye mifani. Inza vula kuli. Kono libelela. Adama na wile. Adama na izese. Ni mukomile. Neni koni leku kwa sheka musala hae. Kulumela buhata. Ni wavula kuli ukatulua kasona. Neni muluki size.
But here's the mediator standing there. Amen. Amen.
Kono kiofa muyemeli ya ye mifo. Amen. Muli ululi walubasi. Amen. Uye mifani ni mali yako na kuswala pinu ya mweza libya maswe. Ni kui chincha. Muyemeli utenifalu wana. Ensha. Satanize kono bana ni mulatu wakona kuli akuli abana mulatu muliani wa Clorox 1 no pangiwe kamba kwezi wakuli utakule matampa tampa kuzusa mivala mwaenge kamba stampa tampa kaofela bana niona ukasi luba luba kufitela kutokwa kusifumana happy sikutela kwa moya fela nikukutela fela kwa liseli la cosmic nikufitelela ma tuto watu wa amazing zemwe kaofela kufitela ikutela kwa makalelo kuone izwelela kipupo neina kipupo neizule kwa pupo neizule kumuhupi. But all the chemicals that was konomezi kaofela ana ezizwe nikuveiwa mo aikavile mikona afela zelteng kuzona akusana zemwi zateng hape nebaona meza teng aswalana nimuliani wa Clorox oli mufuse amen kanya kumulimu kaofela likenile kona sai za mali ya Jesu Kristi kumwana mulimu aniti hava kilasi bisani nikuye mafani uveiwa yalukile kuza hai Sishemo bunde nebaze tunachwani kufitira muri mwabo yakuri hansasi upulani anyani mikaniti kimwana kaluli haleluya kaniti nilikumina hamuka vulela lirundule kulishenya musabirale mwapiru kono mulumera kusemu vulezi muka sikai zahala mwako nakubani semu vulezi kulisibetenge umwana yali uluzwi amen izwako likiniti yeo Niboni tumale hatu iponaza kwani kali na koze silezi zeshutana zeniziba manes na molwi nezimochwana yena feraki ukona kubupa tumale kakuswana sina mwakona kubupela linzinzi kamba limbotwe kamba sika kaofela yena kimulimu mubupi kiniti niyakusina mutu wanama kono chole sibisa mutu ase siva kezwi ni kuchimbe kwa mamuliani wa Clorox 1 o tapisa wa Jesu Kriste utakula sibi kaofela yena luli hana sibi kiasi na sibi kiasi na nyazo ya pepiro kimulimu haezi sibi kakuli yako nukweza sibi muliani oke nisa yemi mwala haini mulimu kana sikona chwa nukutafani kanti siluvilwe nikulumela kuyana asili anganisize amen ni kutuwa vula peli na mivulela ni kutuwa susu mezo chwale se hasikara kupatulua mulemu he saate nika kutala falu wena lwa hai ee nisha asifa kumulimu asifa kumule naruna kiyofa winzifa nipilu ya sibata na ye kuyena chwale kiyofa mutu kisibata na diabolos mombili wa mutu Wipo naza falifasifa. Mwata sabu ikangawe kibobu hata. Oh, mawi. Wunde. Mwata sabu ikangawe kibobu hata wali nzulaniti. Wike za silikani nilinzwi. Na eze filantwe swana yana eze wa mfuta wa hae. Yana lina Judas. Miahaeli kitize peli kwa mulaho. King sana ezize. Judas na atile chwaros na mulumeli. Kakubati avulosi. Kuzwa kwa simuluo. Na pepilwe alimuwa nasi nyeho. Akuna zana veile ku Jesu. Kakuli na mwiziva kuzwelela kwa simuluho. Amen. Kakuli na alie na linzwi kulukile. Mimu upule, Judas angasi waka samubuluki wa sikwama. Ni awa kama shirengi. Kimoyezi za nikeleke aliza zile. Kereke ya katolika, sinamone lufumane nizuma wani usiu. Ne ilifisa litapelo za swalelo, ulifisa litapelo, nikulifisa likakao fela. Kintu eswana mane, nikuwe la mwate abaye swana. Wawa na baba sisa na wakereke ya katolika, vene baliwa ipanguli. Likakao fela litame hile mwama shirengi. Faa ni kona fana awezi Judas. Mifaa kona fana awezi. Niona fo, kona fuba walewa ipanguli. Mutoko mele, upaami pizi eseta, kamuabu na halila, mwapa amezi chwalo. Mupame lo mafelelezo uo. Upami ya mafelelezo chwale. Chwale, zeo akizamwaliza zilaruna. Zeo likabate nkwa piliko. Kiliswa yo, hivulezu kale. Kakuli mwabona, kereke ikabe ile. Kale zeo, hali yeza hala. Nako, yaka wabona la Kriste falifasi. Sina mutuyo wabona hala mi. Ubafela, kakufelele la diabulos ya kwa nile. Kuzakuwa antikreste, kuyopunya niko kumumpolofitia wuhata, nini kukena masibatana, yena diabolo sikasivili. Ni upahami fapizi yeseta, yena nimi bala bala mubili kaufela, niye kopani nimi bala engwe, kuli abona hala useta nilifu. Kono chole mulena, kuna abona hala mwalifasi, ukapa hama fapizi yesewu, Nuka felelela kakutala abe Emmanuel linzula muli mulo lipira kumutu. Mawona kona fela shuta noel ten kuzona. kuona shutano yeli teni kuzona. Mulemwe antikreste upa hamipizi yeseta yena ni mibala bala yezu wakani. Pizi kisibatana sisi yemela mata. Mata asona azwakani. Kini kili tabazana ha ki kimata alina ha kimata vula peli kimata madimona.
It's all kinds of powers mixed together.
Kimata mifuta kaufela akopani hamoho. Kimazwake kona pizi yeseta yo inani mata mifuta kaufela. Kono chole Jesu ataha kipizi ya mubala ulimungwifela. Walinzwi. Amen. Yoyena ukopanya mivala ya hai. Ya bufubelu, busweu, bunsu. Mivala imilalu kuulimungi. Iyemela kuulimungi. Mimata malalu ayemelwa kuilingwi. Yona pizi yesweu, pizi yensu, pizi yesoto. Imishu kwe milalu kuulimungi. Mwabona? Luli. Niboni fati mkua niyavule na? Na luli. Neniemi, buka ofi chwa na. Nikuitalima. Nibasika nilumeleza kutakuyona wakensa gilasi. Yene liteni. Acholo kizeofo. Sikulukulu sasi tunakusona. Siinzi mwapu tumende. Uwa ni amane kwa malalu. Kona kuli, nizibakuli. Kiniti. Kacholo kiani. Uwa ni amane kwa malalu. Muyemeli, lihalimu, limbo, nilifasi. Mata malalu ata mahani amoho. Mwabona, kaufela lizuwa kani mwambala omuseke. Lifu, livulela mwalika kaufela. Litabazana ha. Ni nivula peli, ni mata madimona, akopani amoho. Litawazana ha, kiena mule na walitawazana ha, satani kiena. Ubutali, shiu. Luli, musike mwalika kumubona bukuba, fela muise pele mule na, kihona. Sinahani vile na kukau fela nifitile kuzo na fatengi. Ubutali maso, lituto nilikaze chwalo, lizu ile kwa neko leli maso. Mulila telele fela kama ngolo, mufumane haiba haki niti. Mulatereba na baka ine, mimubone, seba fetu wa kwa sona. Mimulatere niba na baseta, mubone, sene balisona. Isi nkuli ni emela wabu timbi, kusaziba, vati la kichwalo, vati lisha. Kono munge mutu fika ufela mane, wabibele, ibasika iluli. Mikule nyalimu mwe, ya vizwa Paulo siyani, nyalimu una ya butali. Miabu ya kuli, naana nikuli wala kamu kana zana aziba, kuli azibe Kristo. Na hizi, anisikata kumina, kama anzwi, aka, nesi ya kumi kolisa, kabutali wabatu. Kono nitile kumina, mwamata azuo ya Kristo. Yeo kiniti, mata, amo ya oke nile. Mutali mekwa wangwe, babangwe wabona, nebasa azibi mane nebalizo lasilio, kulanzoto. Mutali me mwalusika, lwaba profita. Nikone wazwele la, nizengu cholo. Mwabona sintalusa? Mwabona kizivo, unangu, nibutali. Mutali kona taba yate nuli. Ye mezusa kumulimu. Nana ni mata amalalu, kamba zetalu. Zetalu, zami luluani, ya puso, falifasi, ihalimu, nilimbo. Kiena, kasibili mwabulalu. Kona zemwe zasibupeo sahai cholo. Ni upahami mwabulalu. Mata hae, anzi mwasilalu. Kuwa ni ya hae, ya bulena, imwasilalu. Pizi ya hae, imwasilalu. Sani kona sana alisona, kisilalu. Mata asilalu, kuwa ni avule na asilalu, pizi, inza pahami, yasilalu. Zeo, kikali ofisi, zene, hape. Mwabona, zene hape. Kulukile. Likaloze talu za vulumi wa wahae, limweza kuwa mutu wa limungi. Satani mamugili, likaloze talu za vulumi. Antikresti, mpolofita wuhata, nisibatana. Zete alu zeo, za aswanisa mwabona. Chole, kuna ni mifuta emilalu. Chole ye mweza mwa inezi. Mulimu itabalisa ilie na hape, mwamezi, mali, moya. Weza mkresti mwana mulimu, kali nzwi la mulimu, mwabona. Miona mata amalalua, kona amweza kwa diabolosi. Mwabona, zefa kimezi, mali, ni moya. Ilizo na za mulimu. Mizeo kilita bazanaha, bulapeli, ni mata madimona. Ako pani hamoho, kona ze mweza kwa diabolosi. Kutaka kwa pili kwa Kriste mwamubili, utali na kuzetalu. Kriste umasilalu, mwabona, mutali memwata hila. Yena, kikuzeni. Mutali me Kriste, kutaka kwa pili, utaile mwamubili. Kuto surula mali, nikushu. Kana kutualo, koo kona kutaka kwa hai kwa pili. Kutaka kwa bubeli, kiku ungelwa. Lumukata nyeza mwambi mbilu, ya sashu. Kutaka kwa hai kwa bulalu, kimulimu mwamubili. Amen. Mulimu Emanuele, kuli abuse falifasi, yeo kiniti. Kize talufela. Kalulu ya vulalu ya mupahami. Mutalime. Kalulu ya vulalu ya mupahami wa yo. Ilizwa lifu. Lifu litelusa. Kauhano. Yaku ya kuile ni mulimu. Yeo kona telusu ya lifu. Kauhana ni mulimu ya kuile. Chole haiba luwe ile mutu yo kwande. Sivaka. Haiba luvoni size kabi bibele. Yo mutu yo aliena. Mane luungile ni mazulu. Nisivaka nizemwe kaufela. kaswane lofela ya lita bazatengi kuti afafaso na cholo michole ubizo kuli kimbande lifu kona mwa mubizeza ena muupulefa mwabona lifu kikao hano yakuyakwili muupule balumeli haba swangi balobala ngafela isi nyikushwa ya utwa manzu yaka mi alumela kuyani lumile una nibupilo kusaferi yao kiniti hana kutamwa katulo saazule kwa lifu kutaha kwa bupilo kina zuo nibupilo kwa bule ya Jesu ya alumela kuna ni hashule ukapila hapi ni ya pila kaofela ni alumela kuna hana kushwa Lazaro kushwa ulovezi musike mwa saba musiza na asika ashwa kuna ulovezi vamu seha kalishia kana kucholo hoho mawi mwabona walumeli abashwangi kauhano ni mulimu kilifu lifu laku ya kwile miumutu yo ubizo wako lifu kacholo muwe kwa ule niena kisi kama insalisona kiko pano mula waliko pano ya pili nombolo ya pili kereke na yonga ongile mihana hana angile kutisu ya Konstantini kwa katengo kanesia Nelutise basalibani mabani musiu nikuboni samo Eva munyali wa wapili muna haya skafta kale kuyena musali awa kakusalumela linzo lamuli mu Eden munyali wa wamoya yana apepiwe kaliza zila Pentecosta wa Kristi askafta kale kuyena king zeneza lile awa kwa Rome sikamangi aito wamata haya linzo ai kungera litumelo za kuipangela amen oh mawi ni utwa susumezo yani tayara hapi hey nisha Kakuna anazeo, anibati kweza zesika luka, anitalu situalo. Kono fila ni, amuzibikuli seo siyezasi kama nkuna. Ni nelezi falita baze kama za ziambane chwale. Fila, mifila ni lukela kubule yata wa yengwi. Ye ni utusa kubabutu hape. Mwaziba zintalusa? Ehe. Kulukile, ni kala kubule yata walo, mimu wanali pono zei ponala za mwasipa kakao fila. Yeo kiniti, mwabona, kona ni bulali kalisi likuli, ni kutele mwani lukela kubila hape. Ni kuikatulusa nyana hape. Mwabona? Kana munile muile anivanga ni mukolo kwate muho nikabulela taba yemwe yeka sisa sichaba ipeto na bulela ntwe yemwe kuli batu balile ipeto na bulela ntwe isili yeka nye misabatu kona nsesi nile muhile mini kabulela sika kubona mosika angelwa kipeto ni bona mfuta waliseli oli kusona sisi ngasibaka kipeto ni ziba fosi inezi mini ziba hande kamba sabiza kamba kutokwa haya basi bizi sai nile wana fo mulumeli waniti kulukile kwa mubiza chwali uli wena mukete wakuli nikuli mwabona Ni yao fita fafasi moya ukala kutoza. Mi ukala kubona kumonye ya kwani kai ni kai. Mwabona, sinacholo, kupikuluwa masibaka. Kacholo, kona zeni gulela ngalika, lisili, ulinikali sesi ncha hape. Ukali sesi ncha hape, mwabona, kuzua fela la sunda. Ni nelezi fela mwamu zuzu. Inge ni lapela, fela kihone. Ni mwata satozo, mini zibakuli, se, silukina. Aiba mulumela kumulimu, ni zibakuli mwalumela. Libelela fela kwa mafelezo abiki. Aha, mwabona, kulukile, mwabona, chwale, lifu litalusa kawahano yaku ya kuile nimulimu. Mimu upule chwale, valumeli habashwi. Muupule, munyali wa wahae na afirwe pizi yeseta ya nitalusa mupahami yo. Na afirwe pizi yeseta kuli azama eniona. Na afirwe ye yeseta pizi ye kuli azama eniona. Ni apa ama pizi yeseta ye ya lifu. Chole lwaziba kuli zeo liye melasi kama nyi. Lwaziba hande kuli nelike leke mangiani. Mimu upule mwavu siu wani na sifera lihule na alima hema hule. Milufu mana chona kuli senesi mweze lihule nelimu sali yani kimu futa omusali. Ni wa kilinzwi lelisina la maswa bisa kuli vulela muhala sichaba sisikopani. Kono vivele vulewa na cholo mwabona. Kacholo he ule mwa kuli yoki musali ya pila kakusasipala kwa kuitamu wali nyalula hae. Mimu wabona usoni ya kuba cholo mwa ulele la yena mwa ipizeza yena mwle na wali halimu wa musali. Yo ukona kuba munyali wa mulimu kikreste. Nilufu manakuli usoni kweza bozwa. Mane wezi samale na wali fasi kupila kabu hule. Nivana baba fumile kaufela, nivana baba tuna, nifasi kaufela lile kaena. Mwabona? Mechole nufumana kuli, ape pa wana baba sizana, mine balima hule, lihule kisi kamangi, kantikima nyakasi lupi, kintu eswana, kiso ozwa, wozwa, bumaswe, butanya, kufosa, kisi kamangi sene baizize, vai konga, baba ni mulao, balutami lao ya batu fela, Pentecosta nisikuata tuna kaufela. Chole musika mwa tuhelela lizololami na kuwela mwapo kutu amina. Pentecosta alubo nengi nimigulele taba yengi. Alutali mengi taba yate ngi mwapata. Seluli ya ile chwale. kuli lukale kubika linyindi. Mutali mefa, lupila mwa lusika lwa kereke la Odesia, miloo ne lusika lulu maswa hulu, halama sika ate nkaufila. Lolu enya fila, nikona lulu nosifila lo kreste na alifandi, inza alika kukena muhali, mileo konali ngusala pente kota leli utwahala. Kuli nifumile, mushimani ni walimu watanapili. Twale aa waluli, so fumile. Mabona, hakuna sinitokwa, mi oo, oh, sono lisona, mi ali, umapunu, umwelua, usivofu, umuvotana, unyandile, mane hauzivi. Twale haiba, mutu umapunu, alifamu kwa kwafani, mikiazi watolo, kupalangi, na akali kakuitusa. Kono twale yena, twale haiba hazivi, mia muko ni kumugulele la shutano, kipeto yo kwa teni, uziele hile luli. Mulimu amu tuwele fila makeke yo, kiniti. Mulemwe, oh mawe, twale, mupule antikreste yo kasivili, kakuba mutu, munyali wa wahae, iliye na kieleke ya hae, na afirwe na kwa ya kubaka, miha sika baka. Mwalu sika lwa kieleke yaani, tiatira. Mwaupula cholo, kana mwaupula, kihande alu kutengi mamula wa famuzuzu, asinaku luholofaza kukutela mamula wa kamuzuzu fila. Alu kutengi mamula wa. Mwaka uha unyatu famu zuzu fila, luka ibala fila kauha unyatu ya chole tiatira, chole mutali mese, wanafaka pili chole, mawi seluli fila ni kukwala, mi alusika kalamani. Kono mulemwe tiatira, chole ikala katimana ya 18 ya kauha unyatu. Kwa lingeloi yoki mulumiwa, wakeleke ya tiatira, kizee zaavu lila mwana mulimu, ye metu wa hae awonalas na lulimi lwa mulilo, ni mautu wa hae sina CPF belu ye benyalo uli. Nizibame sebezi ya hao, nile lato la hao, nisebelezo ya hao, nitumelo ya hao, nikutia pilu kwa hao, nikuli misebezi ya hao, ya mafelelezo kieminga ata kuyapili. Kono sani njaza kuwena, kita bakuli, ufa jaza bere musali sibaka.
There you are, you know her in the Bible. She was the wife of Ahab. And here is the woman, church, Jezebel.
Kifuwe chwale. Mwamuziba, mwabibele. Nari musala kabe. Mikiyo na fa musali kereke Jezebel. Musala muprofita wabuhata. Yarukela kwa muprofita waluli wa mulimu. Popu. Kiniti. Muprofita waluli. Ni musala hae Jezebel. Chole akabe narukela kwa mjuda waniti. Konona aliku luku. Mwaziba cholo, kakuli musala hae kiena, yana muisize kanzila, yana abate ya kaufela. Tufumana kuli Jezebeli ungama shirengi ya hae, nukuza maisabani, mwana ala tile kaufela. Niena.
Which calls herself a prophetess. Get it?
Musali ya epizamu profita, mautu wakana, siba kasaku luta, nikupuma batanga baka. Mwabona yona tutu ya Jezebeli yaani ya hatelela na kaufela. Kuliba pile mwabu hule ni mivacheze tabezu milimu. Ni mufile siwa kakuli abake. Mwabona buhule bwa hae. Kono alati kubaka. Mutali meti mana ete tamayo. Nika mukasheza mwabu lobalo leo kilihele. Bo nika mukasheza kubona. Nibaba fosize nye na nikaba kenya mabutata mbutuna. Koki kukena manyandiso yetuna. Akikele kechwale. Hawa sabake ni misebezi ya bona. Chole mutali mekulo fala. Nika fezaba na bahaye. Mahule bahaye. Kalifu. Lifu la moya. Marumilakana. Leo kona linzui. Nika bafeza kalifu. Mihaiba. Bagula iwa. Baka uha na kuya kui. Kulukile. Muhupule. Namu filesi baka. Saku baka.
That higher age was the dark age. The dark horse rider.
Lusika wati ya tira, neli lusika wala lififi. Mupami wapizi Yesu kie na ena pami kana kweani. Kantinya angela kaufila nisichaba. Nibana nikulifa kazona. Nilita pelo ni, nilita pelo za lifosi. Nizengu cholo. Tule mwone pizi ya hae Yesu he. Kasamu lao wakuhana kubaka mwati ya tira. Sikamangi, uchincha pizi ya hae. Kuzofa pizi Yesu kutaku yeseta. Lifu. Kwa abu lumi wa hae wa mafelelezo.
I might just give the individual a little shake here. To refuse God.
Chole na kuna fela kufahamu tiyo mungi nyunga mwenye nafa. Kuhana mulimu, kuhana pizo ya mulimu, ukaeza nako ya mafelelezo. Mi inge fela kireke yani, mwene yeze lize, kufelile. Mulimu, tivelelo, hana kuitisa kamitani mutu. Mwabona? Mi ali hana, ni kuhana kuliamu hela, kia chincha nikuya, mechwale unanilibizo la kulilifu, kukauhana, mulimu wali, kanti mane nikanga ni bana ba hai bona bai pangu limi ufi ni ufi wabona nikaba vula kaka uhano yakoya kwile kifoe chwale lusika lwati atira lusika lwalififi pizi ya hai yensu chwale ifetu wakwalifu kwa bulumi wabwa hai wa mafelelezo mwabona masika alikereke mwata mahani la moho ni maswayo kaswa nilofila miluzi wakuli kulukile moya oke nile hawezi mafusisa na alufi lebu pakibobu tuna na kwa mafelelezo haluba ni masika alikerekeze kwa mula ukwani mwaziba
see the loving long suffering of God before he passed judgment upon her he gave her
mwabona ilato pilutele ya mulimu asika mwatulakale hamufasi wakisaku vaka mika kali vizo la mulena hani bulela se ufile keleke ya vai pangulita vai swana mia inakweza sisi mwi lingusa linyanga njize kaa ufila konuwa nakweza sika ukaba nili tuto za haiza litumelo nili tuto za bula peli anataba kamo muka litolokela sinane ni bulezi kwani kwa Chicago za zeli mwi papila baku tazi wabanga ata kufitia batu baba inzimo ni kwani kwani kama luli kaza tuto peo ya noha nilita wazee mzee kaufela sinili yomu mwi ata he ni bibele ya hae ni utaye kwanu uyeme faka ufinina kanti ni hakuna anabu lezisika Tommy Hicks ali na alikuwa ni utafate mzee cholo fating mzole Branham ni wata matepu wale zami anda emila luayuna ni kaluma kwa baku tazi waka kaufela ni kuna ni baba masumi ya katalizo wali na ataha nina nitoko lobezo sincha kikuli nebati lenji kuna neba muka na wabona kingi na wafilesi waka sakubaka ni ukane pilaba na bahao mwalifu lifu la moya luka feleza zeu kamuso usiu haiwa mwale narate kamba lapele kila usiu pali koto zene filwe mutalime sisi ingasi waka kwani sinana file kwa ege pita na file ege pita sibaki sakubaka mikoto ya mafelelezo yani nesika manyu nelilifu yani kona koto ya mafelelezo ye potezi kereki ya Pentecosta. Kili fula moya. Ushwile. Zeo kimali vizo la mulena. Ushwile kamoya. Umufilesi waka saku waka. Ni asi hana. Chwale ushwile. Hana kuzuwa fatengi ni kamuta. Nisichaba sani kwani. Silika kutisamwate ingi vae piskopaliani. Ni mapurista. Ni baba ngicholo. Nikuwa vizakuli. Ndate yake nile wakulikuli. Kupalangi. Valukela kuikutuma swaviluli. Mutu mwa kona kuverasi wofu. Kana Jesu asika ulela. Fomu alanjo yani ya lovezi ya hataha. Kutoleka oli. Na asika ifumana. Kao filamina mwa utuanga batu habali. Ninanimo ya oke nile. Nibulezi kama alimi. Kono ala tikuta kwa kereke sinaye. Oho maziba. Ani umelekuli nitabela kuya. Kwa siba kasi cholo. Nibulele kuli unanimo ya oke nile. Kono wena uvatali nzila za hao fila. Uvata kuina mwa Babilona ni kuzula piliku ikolali mbroti za lihalimu. Unanikuwa ni keto ya hao. Hauko ni kuina wanifasi ona cholo ni kusebeleza mulimu kana kweswana. Jesu na avulezi kuli. Hauko ni kusebeleza mulimu ni mamona. Katolo haiba hao unakulivelela. Haiba luli upilisizwe. Ukaikola mikopano. Koo moya oke nile asuliku ipaka iliena. Nikuwa nisakuli linzula mulimu ni cholo. Yomu mwinaize sichaba sieza ngahulu lilata. Sinieza kui kutuwa kui kalelwa. Ukawaya ikalezwe hawa kwa ufita kwa lihalimu. Mimuna anefela. Kau fela wona hawa litengi. Chole kutuwa ngihe kaseo. Oh mawi. Momule na ubata kunga. Una nipiru telele. Sinamwana wabezi mwama za zanu. Na alikile katata na ikatalize fana kwe telele. Kami ya ye mwia anda. Ni mashumi ya mabili. Kuliwa kwenye kubaka. Nevasika baka. Mwama za zi aige pita. Arumali koto. Nilika zengu kau fela. Nibasika za cholo. Aruma juani. Nibasika kuta. Aruma Jesu kutoshwa. Kuli apiri sisi kwa takawa ufila. Sine sika utwali nzwa. Nichwale mwama zazi ama ungulo. Use pisi lape kuli. Ukaru mali ngusa. Lelika mbiziza kwandi. Nikukutisa tumelo ya maka lelo kuyona. Kukutela kwa linzwa. Mia banakuli ya muhela. Vatezea hulu mwali tuto za kuipangela. Mwali tuto za litumelo. Nizabula peli. Kufita mane. Awasa litavela. O banana kuli. Kame banani. Hai bali ngeloi. Nelika tuluka. Kono mulimu hai zize chwalo. Unga za sina zivo nize yangani. Mutu ya saa zivi mane neba ABC ya hai. Kamba sika kaufira. Mikipetu unga mutu ya chwalo. Kakuli ukona kunga sika. Sisi na tuso. Nikubele kakasona. Hai vile fila mutu unana kuli kisisi mwi. Kipetu yo akuna za kuna kweza. Kami itakona mwa hizi zanga. Uluke la kubanoto. Kuli ubesi kafapila mulimu. Ho mawi. Mulemu yape, umufilesi baka saku baka, kono asika baka. Uliyeze hape, hana kulemua. Kuhana kwa hae kwa hule, kumweza kamba. Kuhana kwa hae, kulukisa sata nizila ya kutakuyena. Nikuba mwamubili, yeo kiniti. Wipea iliena mwamubili wa hae, kakuli uhanleli nzwi. Yeo kinte swana fela, yeo keleke ya baipanguli ile cholo. Kili hule, kakuli na hanleli niti. Ye pa kirwe kali nzula mulimu miseo sifati abulo sisibaka sakutia kakuluka mambili wabutu yene kasibili ni ukaiza sifatena siswaniso abaka swalisa na moho wana kwabu sekuwa ni chwale ni kuya fira unachwalo kamwana abulelezi yeo kiniti amen kambe ni nani tuto ni nika itisa hande na haa nina tuto nilibela fira moya oke nekuli ulipa tulule kumina ni ye na ukaiza kubona yeo kiniti ukaiza unachwalo eni mulemuhe Mutali memu kwa wateni, sana aizefa, na haneli ngusalamu limu kuli abake, na kalile kanti kreste, mikona sana alisoni. Musali ate ha, alimuprofita buhata. Diabolosi mwana ama, mihana aize cholo, katutu ya haya buhata. Mihe kuzeo kaa ufela, mulimu na mufiesi baka sakubaka, alika kufita kuyena, mwabona pilu tele liateni, akili lato kwa gunde, akunali lato le cholo. Mutali mekuzeo, neba ona ama atiani, kwa sifate osahaye, nili kaka ufela. Na basu walezi kazona, yaani kimulimu. Mwabona, musike kuhanali musala mulimu. Mutalime, na kupilwe kuli avake, akutele kwa nawezi. Mikika ikwa nawile, kuhali nzwi. Kiniti, kika ikwa nawile Eva, linzwi. Kupanone iwile isikamani, kifoe chwale. Mwabona, akunazi la yengu, fira na kukau fira, kiku kutela kwa linzwi. Kukutela kwa linzwi. Mwabona, niba kutela mamu laho, nikuba kwa hule ni linzwi. Liba zusa kwa linzwi, kufita kuli, liba tise kwa linzwi. Mulemwe, mutali menafiona kuya kubaka, ni kukuta. Kubaka kutelusa, kukuta kwa mulaho. Kuitemuna, mazasifati ho, kubaka, kukuta kwa mulaho. Minafilesi baka, sakutela. Kona vile ni, chwale muupule, na alie na wamakalelo, kilekea pentekota kuli, moya oke nile nosuru hezitengi. Kaliza zila pentekota. Kibabakai, baba libabibili, baba ziwa cholo. Luli, nali cholo. Mwabona, kwa na ewele, na ewele kwa linzwi, mi, amu ya lituto za litumelo, na alibele la, mwaziba, samo ya oke nile, na bata muna ake nile, Dr. LL, PH, QU, mi kipeto, ba mweza popu, mwabona, Luli, kuna musali kona zana abata. Yomu mwi amweze zeli tapiro. Yomu mwi nali file fila mashile nga hai kuzono. Mikona fila zana nani kweza. Mwabona? Chwale kintu yesu wana nikachenu. Hai file fila wana nisipula fakuina. Wakoleka nga kapene kaka nono vukilenya na mwamu keke wakoleko. Zeo kizende kao fila. Kima memba la wakileke yani. Musike mwa babulela sika kao fila kazona. Abata vile kuziba. Vaa nikiba na bahai baba sizana. Chwale na wile kai. Kwali nzwi la makalelo la wapostola. Waba apostola ni waprofita. Kwa ni kona kona wile? Kwa ni kona muipanguli? Kwa na wile? Muvake, mukute kwa mulaho. Amukute nako isika filakali. Akusika filakali nako. Lili ngulambaza zia, ngunyana ukazu wa mwasipa kasa hae. Nikipetu nako ikabe filile. Kona niwa na bahae, mwabu zezo chwale. Vasika tuwakale niye nakuli. Vakute! Chwale lingu salama felelezo le. Vahamu hila. Kifo mprofita yo, mene ambozi za hae. Zeo ni vile ni vala mwali buka zinga atakazona. Mini zibakuli, baana baniti baba ndi, baba moya, mi, baba nahana handi. Bazi bakuli zeo zata, bazi bacholo, bazi bakuli zata. Mwabona, mwona, kono, butata bwate nikikuli, bazula pili kubula kuli, luali tokwa, likaba wana cholo. Mi halitaha, ulibakaba, baba iko kubeliza hulu. Baka alimbuinja, sinamone bae zilizili na kozengu. Yeo kiniti, watu baka ngolali tabakazona, milika kau fila lili. Oh, eni, iluke la kubana cholo. Michwale nikuli, libona hazofa pila bona. Nibazula pili fila mwabona, kacholo, babi leba izana cholo, kamita. Mutali mechwale, li nzula maka lelo, vana nini, vana, unani kubaka kulea kutile kwa mulaho. Hape kacholo, vana babasizana, babu zizwe. Kuliba hape lezwe, baka tulwa nikunine pilo wa mwabulo balo. Bobu swana nikubulai wa hamoho niena. Vakupilo kuli vakutele kwa linzwi la makalelo, vakutele kwa tuto ya vapostola, kono vatame ila hulu kwa lituto zabona, za litumelo nili kazemu. Zeba tabela, vaeza fela lishia kazona. Chwale kisi kama isi vaeza, mafelelezo vakupea maswaniso sasibatana. Matama ungi, mule muhe, ni kuezo ki mnyali wa ngunyana. Sina mwana aezelize mwasimilo 13-14. Kona zeba heza, kikunyandisa fela, kintu yeso na fela, likereke lieza fela lishiha. Mnyali wa wani niti wa kreste, na Romu mwana ezilizi, wanacholo fela, enisha. Likezo ku, kumunyali wa wangu nyana waniti, wanacholo fela sina mwana ezilizi, mwasini wa
13:14.
Chwale, mule muhe, lubwana kuli, kali nzwi la mulimu, la sepiso, uka ula ya bana bahaye, liko pano, bana bahaye wa sizana, nili flamoya. Chwale yeo kisi no 2:22, musike malibala, kubulaya kiku yundisa kalifu. Milifu kika uhano yaku yaku ile kuzwa fapila mulimu. Munane kazeo balikani. Munane kazeo. Musika mwase pa mwali tuto zae pangezi mutu. Live chwa nilimane. Kau fila sisi shutani nilinzwi. Mwinele kwa ole nisona. Chole mutalime. Mutalime mwa vivele mofa. Ibulezi kuli. Ibizo la hae nelili hele. Mi nitarusa. Ibizo la hae nelilifu. Mili hele nelimu tamo mulaho. Chole lihele kamita. Nilatile langalifu. Mwali kazezi wahala. Mimutu wana mahaswa ni hele la mulatilila. Leo kilivita, siwa kasababa shule mabona. Zeo kimwanama, kono kuzamoya, kili salamulilo. Mabona kulukile. Ukena mwaka uhano ya kuyakwile. Kolio chiselezwa. Mimi alaki foize, alinakuba siya neba matakala, namba mutai kamba kutokwa neba sisikana. Kona lifasi mwali lukila kukenisizo hapi. Kwa millennium, mabona. Kikuli mule muile, mupahami kimuna. Miyena, na asuli mwali zola hae, muna. Muprofita wabuhata. Kono mwenyali wawahaye ubizuwa keleke. Musali. Jezabel. Akabe Jezabel. Kinyi. Kintwe pete hile feras na sikakau fela. Mwabona. Mwabona.
Daughters is she also.
Vana wawasizana kimusali hape. Kono ne wasika amuhela za maiso. Ya muna niyomukana. Naipanguli. Kuseo. Kono wasali mahule kami kwa ya tutu wabona. Kopano. Milao. Zeo felaki, kona fela sebulela. Mulemwe, ze kao fela litaa kwa sikamangi. Chwele unanifela mizuzi 12, 14 fa na sipa. Mutali mekulise, sitaa kwa sikamangi. Kisikamangi seo, sikutela kwa mulaho, mwone siezelize. Nikukalela mwali halimu, sitaa kwa mafelelezo andwa. Tava pili mwali halimu, nekuna nindwa. Ifasi, na alele kilwe, miata mwali fasi. Miasinya sinya edeni. Mikuzwa fo, uvila sinya, kana kukau fela. Michwale kuzwa kwa ndwa ya mwali halimu. Utamwa ndwa ya falifasi. Mi ina nikufelela fa mwali fasi. Kwa na kwa maungulu. Mwa ndwa ye vizwa Armageddon. Chole mutu kwa ufela waziba cholo. Ndwa na ikalezi mwali halimu. Moku kenile. Mika cholo. Vamu lahi lafandi. Mika hele ni mangelo ya hae. Vamu koma. Nduwa mulundula. Mbasu naeza cholo. Vawela mwali deni. Mi kiyeo ndwa ya kalisa fafasi fa. Ya katana mulimu na sasilelezi. Kaaliba naba hae kalizwa hae. Mieva anangu kisamulalo hae ali. Nilumela kuli ugulela niti mwendi. Nikizeo za ezala. Mikubile cholo. Uzwela ona koo. Mimulimu ata afafasi. Nichole. Unaniku. Utakutoli ulula. Baba kata kasamulaho. Sinahani vulezi. Mulimu uswana sinamu ya hiyo mtuna. Ubeali vya naza hae kaufela falifasi. Nipeto uyahami yao ya hae. Chole mupule. Kusikaba kaalibu beke wa wapeo falifasi. Kusikaba kale uzazi, lene limwenye ya falifasi. Mugili wa hao, noli mwali luli. Kakuli, ululi ya falifasi. Mwabona, mchwalo, mwimukia na muyahi. Chole, mwana kaliyeza, neliku fita falifasi ni kunga, sina mwana aezeleze kwa dama. Kausi ya muyanga atanyana, potash, nilisila kosmiki. Mi, shu, alikiyo mwana kayo mungwi. Mwabona, kipeto na katisa ni baba mungwi. Mi, shu, yaani yo mungwi hapi. Kono kisi kama insana ezeva, na sinyize kanzila yo, miya kalaku pepa kanzila, kakezo ya kufosa. Mi, lifulake na mateni. Chole kisika mangi mulimu, sasa likuweza. Una nilipeo zenga ata hulu kulukwani. Zele lilwe, zenga ata luli, zele lilwe. Michwale, wana kwa mafelezo, anakubula kuli Eva, ta auto pepa mwana umungu. Uka, chiu, viza, nikuwa laba, kufelile. Kona chwalo. Woo kona mulelo wa hae, wa mafelezo. Yani ya sata ile matengi, kipeto, kona mafelezo. Chwale, ndwa na ikalezi mwali halimu. Ika felela mwali fasi mwaka likiliki kama Gedon. Chole haru tali mengi ni kubwana mwali tayela. Mimu endilo wako na kuliputulula mwale naru tu sechwale. Kulilweze sechwale mutalime hali putuluha. Mupami wa ipitezi mutalime saa sechwale. Kuluanza kuhana kuvaka ni kukutela kwa linzwi la makaliwe yani mali. Linzwi laezwa mali ninama mwabona na hanile kukutela kulona. Kwa mulaho. Ki antikresti munyali wa waniti walinzwi. Kiku ushutani ni munyali wa walinzwi. unga munyali wa wahae luli, ukanani saa munyali wa yo wa niti hape. Mi unga munyali wa wahae fela, ni kumutisa kuyena, mwamu futa wali tuto za litumero, nili tuto za vula peli. Mwabona, mitwale kakubona munyali wa yake nile, yena wali, mwamu lwanisa. Kono, uikeza lize munyali wa wahae, ya abizwa antikresti. Katutu antikresti, yeshu tana kukresti. Mwabona, mwabezi ya butali. Nituwala mwasi waka sakuwa niswali sano ya lilate. Kuzama isa kulapira mwata samali. Una nikopano. Mwasi waka sakuwa nilinzwi. Ai kungela lituto za litumelo. Lituto za vula peli nizengu chwalo. Inge mimu ipanguli ali tuto ya apostola. Niwata kulimufumane ilinzwi la zeo mwabivele. Mwapostola. Hakuna tuto ya apostola mwabivele. Nani vulezi fachwali. Akika la hulu, tamba kukumwe, haba apostola nebana ni tutu watumelo. Kilikezo 238, unacholo fela, mwoni zibela, zaki lava nizoni. Kona zine wabize kuli, mutu kawo fela aeze, ana afumani alimu mwabona. Yana wabona la inge kuli, nebaliwa kriste kiali. Kana mwa mwezi mwa yaoke nile kuzwa, hamulumela. Wali aluzibi kuli, kuna ni ali. Chwale ne mkolobezo chwani. Chwale kakukolobezo wa kalibizo la Jesu, kamba kalibizo la mwena na luna Jesu kriste, nitaruse. Kuli, zeo kawo fela lilu kire. Kono zeo nesizo na kawo fela, baati lisha. Wako na kukorobezo lina kuzee mashumi yake tali zoho. Onachwalo. Mi, hausa ezine ba ntueka na hende. Konja ba pili yaani, ichi nchiswe kamo yaoke nile. Kao felazo na lina nikulume la na hamoho. Mulemu he, ki kreste, antikreste uhana tutu ya niti ya munyaliwa. Mikaba kaleo unga munyaliwa wa hae chwale, nikumu vupa, mwata sa tutu ya hae tota.
Takes his own bride and makes her a denomination. She gives birth to other denominations, as quoted in this Holy Scripture. Gives birth to daughters.
Unga munyaliwa wa hae, nikumuweza kuba kopano ya hae. Ukaa pepa likopano zengwe, sinamoku ngolezi mwama ngolo wa kenile. Upepawa na baba sizana, mie na haizi, uba fela sinamahe. Kwa nama, kabuli fasi, kopano, kushuta na nimu nyali wa wamoya. Yena linzwi. Haba vule likuli, bafumane ya kwa keleki ya tingi. Mwambole kumutu wa kopano, luli, ni wa keleki. Kana umukreste, ni wa keleki akuli. Zeo halina nisisikana, sakoza kazo na, tali, hawake, wakona kubawa kusesi bizo wakuli keleke. Mwabona, kubawa kwa keleke. Yeo hakikeleke, zeo hakikeleke, ani kimbandu amalo valo, kosi chabastanga hamoho, niba tuvali linyuwa niza mafufa aswana. Kono wena ukeleke fela ilingwe, miyeo kimuvili waku nutuwa kreste, miwa nituwale amuko nukiki kopanya kuona. Mwa pepu wa kuona, sinahani vile ni mwule langa kuli, ni vile ni valuwa si wabaha Branham, kami ayema shimi wake telzo nizete alu. Mina likuvaa ni kopanya kulona, neni pepilo kulona, mwabona, chwale mwle mwe. Liswa nisizwe hande kabunde, ni nanima ngolo angozo kukulofaa, kononi alunana ako ya kufita kuzona, sina Esau ni Jacobo. Chole Esau, na alimuna uvula peli, na asa ipuleri kuli kiasa alumeli, na alumela kumulimu ya aswana, yo Jacobo na alumela. Mulimu ya aswana ndatahe, ya na alumela. Konona alifela kuluku, kamba muniswale, kamu gulele ufela, na alifela ya siwa hande, na alifo, chole, kuya kabu iswalo, ye na aluni nali, na alimuna walikezo zee ndia kufita Jacobo mwana inezi. Kono mwa wana, nasa na hani, tukero ya kupepwa, ikwana kweza skama inkasona, mi Alex tukero ya haya kupepwa, ujakobo. Mwa wana, kono Jacobo, na sinali kaze tuna, sina Esa umana abezi, na sinabu uswa wana vile ni wana. Kono nekuna nintuwa hili mwi, ya na abata Jacobo, niliona tukero ya kupepwa yaani, na sinati ya wamona kai kungela yona, na kai kungela yona, mimulimu, amukuteka. Ni heki ntuesu wana nikachenu, kumutu wanama, ngana abutu, ngana ami upolo ya alifasi. Kihande, ni wakeleke ya mwato lopo, ni wakeleke ya kuli, ni waku yaani, zeo halina sakweza nisona, hakuna sika. Mutalime, waba kopanya chwale fapizi ya mibalabala, usuele waba onga onga amoho, fapizi ya haye ya mibalabala. Kakuli, una ni mata, aza maiso ya naha, amulume likuli una ni zeo, kana mweteli wana hayo, na ati ya chwale matengi, kanti zeo, nelikalile chwangi. Bahati likwanu bakensa tukuru ya vula peli. Mimi nasi kuata sabati tukuru baba lekizeli tukiro za mina za kupepwa. Kwa litabazana ha? Hanina katengo kaba demokrati kalukile. Bubele babo nakao fila babolile. Nivulela za bukreste. Kono mu lekizeli tukiro za mina za kupepwa. Pa tikiti ya batu kuru. Ulibabete abayi tolo matini. Maswabi sakumina. Kana mzibikuli na haye. Handende imwasi kuka sa israelenji. Kanti israelenji zisikamani. Na atile kwa na haye ncha. nikuha pabangi banaha kubavulaya kaufera nikukena kuluwa naha kuona zilwenzize kwa maindiani vano kuona ma american ba niti ba balitenge bona balikani baluna maindiani michole ba zesika mangi israel nana ni vana ba balikani ba watuna java ya pili mwaziba ni vana ni davida ni vana ni solomon ni vana ni vana watuna bima felezo vava ni mkwenu helifalubona akabe yana nyezi Jezabel ya Salumeli. Kihande kintu eswana yelweze niluna luwile ni Washington ni Lincoln kuna amu talime zese luna nchwale mitabate nifera kikuli unyezi ni kutate hiwa ni kuzua kanisiwa mwabu ino wa Jezabel wako na kwa mutu yomundi kuna musaliani ukaza maesa musibizi watingi mimuali buwana chwale nivasika ufera nwata amwatingi kisi kama nisono ni kulezimu ya uke nile mwendi kami ya yese T5 kumulao. Mane minabakale mwa izibati wa yateni. Kalika ze 7 zine kaya zala, lisika ya zala kale. Miyeki ya maferezo, ye latelelwa ya maferezo, yenze tachwalo. Likaze mwika ufila za anate hande fanoto. Kukalela kwa linduani likaze mwika ufila. Mwabona, mifachwale, sali mwama zo amusali. Kule abu senaha, Jezabele. Mwabona, kono mwukule mwama zazi a Jezabele, mutuwa mungwi, na haba ulezimi vala ya bona. Mwabona, kukopa na kami bala apizi ya wona. Nimuwa wona usoe kukopa nyataba ye hamo. Ukopa nzeka lituto za litumero. Kopa no lituto za ipangezi mutu. Kana kucholo? Luli. Kimu bala ozu wakani. Mbala okopani wabafu. Pizi ya seta ya alifasi. Chole yo kiniti. Mbala okopani wabafu. Mifuta alifasi ya pizi ya seta. Oh mawi. Hakuna mali ya kini alinzwi. Ni hanyani. Ni amutalime kuzwa kwa kona kuzwa kwa makona amana alifasi baba kopanya kuba kopanyeza kwa magedon kibirebulezi nilika kupula mangoro sina moni angolezi fa ani apundi kono kona mangolezi mubone salisona kuba kopanya amoho kwa liza azileli tuna landwa ya mule na mulimu mutoko mirechwale kuyona pizi ye kopani mivala ye yeseta ye kula munane fira kazona mwaziba yeo kintu emasu chole mutali mekua wako panyeza kuzwa kwa mane kwa mane alifasa baso iliku kupana chole kwa kangisano kangisano ikawa kwa magedon kuyakali nzwi mwabona on the pale horse riding on it with a death tag with the name tagged on him death fapizi yeseja inge wapami cholo yeli lifu kuyona kamba nilibizo leli velwe kuyona lifu. Yena antikristi. Muteleze, antikristi. Kopano ya pili. Zewa aliko ni kuhaniwa. Ni Jezabele wa hae. Lihule kwa linzu. Nibana wa hae wa wasiza na amo niena. Wae panguli. Banzi wae kopanya amo uchwale. Mwabu mwi. Kana ne mutule batu wa baptisti. Hawa buleza zeli mkwanu. Mwaziba. Ha. Oo, haruna kui kopanya nibona. Kono luka. Luka wa fila wa likani. Nikulumela na fila nibona. Haruna kukupana. Kwa kereke ya bona. Kono kifoe chwale. Kifoe chwale. Ona cholo fila li nzuseli bulezi. Mwabona. Mwabona. Li hule tuwela kale. Mwasiba kasapiri. Mwabona. Chwale kivao fo. Vai kopanyize hamoho. Bata kwa kansano yeo ya magedon. Mibapa mifapizi ya mibala. Yezu wakani. Nipizi ya pili yesu yeo. Pizi yengu yesoto. Pizi yengu yensu. Zeta luzeo. Zeshutana. Puso ya zanaha. Matamoya. Azama iso kama tamadimona. Iliya na antikristi. Mukopa nyezeo kaufila amoho. Mimu wani yeseta. Yebo nala kukula. Yanza pahami kuyona. Kiniti. Chole mulemu he. Mutali mefa pahami pizi yebo nala buseta. Heli anganisa. Iko pani nivunsu. Bufubelu nivusweu. Utakwa andwa. Ukopa nyasichaba sahaye. Kuzwa kwa na kaufila. Yeli matasali halimu. Hani Daniele na telo kile telo yetenye. Ni abo na mbubale wa sipi mwamu buso kao fila waro. Ivao bataha. Bako pana. Chole mwine mkuzize halunze lukwala. Pamu zuzu fila. Ni mutele zikato komelo. Mbaso liku kupana chole kulibahizi cholo. Utisasi chava sahaye kuzwa kwa mane kwa mane alifasi. Upa ami yeseta ye kula. Yami bala mira alupizi ye zwakani. Kimutu ya swana. Chole mwasi nilo 19. Akikuli fila kie na ya itukisa. Kono kreste witukisa kukopana niena. Ndwa ikawa ye tuna miyevu kiti. Kreste masino 19. Kreste ukopa njize bahaye. Isi ngekuzwa kwa mane kwa mana alifasi. Kakuli ukikawa umasi ya leti wabali kani. Kisi kama isaso yekweza. Usweli kubawa kubukanya. Kuzwa kwa mane alihalimu. mukafuta kuzona mioyo yeli mwata sale tare kamu sobusihu mimuka wabona hai lakini tikambane mane kwa mana lihalimu fapi ziesu ya utuwa sinalitua niye na hape una nilibizo isi nginifu kono linzula mulimu bupilo amen lingozu fasilu pisa haifa linzula mulimu wani kona afela bupilo bunosi kakuli mulimu kie na afela mukaliso bupilo busafeli ya litengi zoe kini tikana ni una nze ngozu kuli bupilo inza apami fapizi mikiofa muna ni mata amifuta emilalu akopani ubizualifu inza akopanya baika bahaye balifasi mikraste ukopanya batu bahaye bamwali halimu barumeli unanilifu leli ngozu kuyena kraste unani bupilo wabu ngozu kuyena baba zamani yena baba pamili pizeso nivona mi babza kuli baketwa hai sambali fasi litomo amen mi basa pala kwa linzwi amen na lata chwalo babi zizwe baketilwe kusikato mwakalili fasi mihe basa pala kwa linzwi kakuketa kwa wona kaufira wona basus mezwa kafe inayencha ni oli banze batafira wana chwalo kuto mkata nyeza bazi bakuli mishika ikalu kalisi za taba tuanongunya na mwabona
how does he do so if he is the word
Mutalime weza chwani kacholo haiba kie na linzwi nili vizo la hae kilinzwi kona kuli linzwi kibupilo antichrist sika kao fela se kuli anti kibulu anisi kacholo anti kibulu anisi yena Christ ili linzwi kacholo ilukera kuba tuto ya tumelo kamba kopano yelwa nisa linzwi kini anivoni mumu kona kuli mbwinjeza hawa mu mutu isisa mukona choni kuli mbwinja anizibi mumu kakonela miyoki niti anti kibulu anisi kana kicholo kuzusa kuzeli tengi zeo kona zana alizona upahamipizi ya hae yezu wakani mivala lulivoni wana mwali nzula mwali mumo lulivoni mwama sika alikelekeza supani ba wali tisa hapi mwama swayo wakwa lula nikuwa bonisa lika zene ezahara mwata sama sika alikeleke anti kibulu anisi kwa linzwi mwabona libaka lituto za litumelo kilivaka manyi lelu anisi za hulu lituto za litumelo niliko pano kakuli liluani salinzwi mwabona faa luvona bupilo nilifu zetaha kwa kangisano ya mafelelezo pizi yesweu ya bupilo waniti pizi yeseta yali tuto zeko pani babo nata abaya tengi haitaha kwa kangisano ya luli chwala ni mataha kubulela ntwe mwifa hakulata amuko nikulu melata abaye kono ni italimile kuliniko lusisi kuna nifela mubala ulimungwe waniti ni wo kibusweu kibabaka yuwazi bacholo kuna nifela mubala ulimumu wa makalilo. Ye mwika ufela kia kukopanya. Kreste upahami kuyeswe utua. Linzu leli sikazwa kiwa. Kuzo kwa simuluo. Amen. Amen. Mubala kwa ufela ukona kwa vusweu. Haba mivala ye mwi haisikaye kezwa kuona. Amen. Kanya. Kereke kwa ufela ikona kuyema fatutu ya apostola. Wali nzula mulimu. Ni mulimu nza hapa kawa na cholo. Kambe na asnali tuto za litu meloka mbali kopanoze kopani kuyona. Kifoye chwale. Oh, mzwa le Evans. Ni kutuwa hande chwale. Ensha. Ensha. Kimu vala fela ulimumu. Kona wa makalilo. Ni wo kivu swewe. Hausika azwa kana kale nili tuto zengwe za likopano. Vaatilisha. Mimupule. Baumeli wa hae. Ba apezili kuboze sweo. Isi nizete mpaka nini likopano nili tuto za tenye. Chole lufumana kuli. Nili tuto za likopano faa. Kona fomu na ni mubala wa mina. Ozu wakani. Kono wo. Kona mubala wa makalelo. Wapahami. Mubala wa makalelo winzi fasi chabasa hae. Mibachi mbekiro mamali. Kona ake nisisa paroseo. Nikusi luma kwa buseko. Mwawona. Yeo kiniti. Wona wene wakopanyize. Ba fetu wa buseta niku ya kwalifu. Kikulianganisa kilianganisi kukopanyanga mivala ni busweu mwalianganisa mubala wa makalelo kiniti nji aiba mubala wa makalelo mubala unosifira kibusweu mimwa kopanya mate ngisisi mwiniona kile mulianganisa musebezi waona waniti amen kana kiniti yo nika nchaiba kie na pizi yesu mikie na linzwi kipeto kuli mukopa nyesi kakao fila niseo tutu ya mufuta ufikao fila mwekeza linzwi kulona muse linzwi kulona kikuli angani satabate nikao fila oh mawe haku nivuluke kali linzwi mwole na Niti nikufosa mawi. Hakuna tewa kamba kizende kuli. Niti nikufosi. Aliko nikukopana. Aliko nikukopana. Ikana ya bakuli. Sabule ya mwene na kisona. Kamba lifosa alile. Hakuna tewa kamba ndate yake nile ubule alifi. Saint Boniface kamba. Kamba kimbishop yomu tuna waka ntebele. Hanizibi ya ligulezi. Haiba za shuta na kwa linzwi. Kili anganisi. Halina kuswana. Mulikini, mutio zaa izize, alinataba saeza. Kamba kiyake nile chwani, kamba sikakao fela sistrolo, ye kona fela niti yeye mihande yelu nani. Akuna keleke, akuna tupia tumelo, ye nani niti. Haiva ikwande ase. Me amu nivonise, ya naniona. Fela nivate kuli, muni bulelele, nika pulali kepe mwabivele. Nikumi vonisate abayengwe, mwabona. Nikavulia fela ilingwe, muli, pentekota, oh mawi. Nisweli fela mulelo wa omu mo. Kona hani ubulezi, mbwesha mutuele zeo, wanafachwale. Kakuli, nisivoni seo, sika lileku bachwalu fo. Ani, anisika bata kukutusa umaswe, kononi ni bata fela kuli, uzive kuli, na aziva zono suliku nahana. Mwabona? Zene kopanyi saa, nelifetu wa kuba anti. Kwa lifu. Lifetu wa mubala wa lifu. Amu kopanya mkwa wazika kao fela. Nisamaka lelo. Kusona sina kreste. Hawa vulela za peo ya masitete. Ivo kie nyanya hulu kwa lipeo kao fela. Kono haeba kukopana nizengwe. Masitete haiko nukopana niengwe. Yona kia niti. Kona kuli. Haeba muna nitu melo ye kumafo. Mukuma lelefe ya kuyona. Mulemu ebu pilo nebulate la mupahami wapi Yesu ebu. Yana liye nalinzwi. Bupilo kakupakiwa kiba rumeli bahaye baba zuhire. Vene bainzi niena chole kanandwa. Ikaba tengitwani. Jesu naize ya rume lakuna ni hashule ukapila hape. Miali haiba murume lakuna ni amu mimushu ile mukapila hape. Ni apila kau fela miarume lakuna hana kushwa. Ape naize, yalu melakuna, ukamu fabu pirobu safiri, ukamu zusa kwa mazazi ya mafelezo. Leo kilingolo la hae, leo se pisizwe. Kiyo satan wata, nima kona mane kaofela alifasi, niba ipanguli bahaye, niba bakatolika bahaye. Nikamu kana abona, vaya inge bachaula kwa ndoa ya Magedoni. Kuru kile, mifaa kuta Jesu uzwele kwa lihalimu, nivalu meli baba zuhile, linzwi leli pakirwe. Nize haiwa mulimu abulela kamba wakuluma ukayemela sovulela. Mwabona mulemwe haiwa undumele tiazo kwali halimu. Lihalimu kaa ufela limamula wa hao. Mili halimu lizibara kali nzwi. Mulemwe chwale utile nivalumeli baba zwi hile kupaka kuli linzwi la haika niti. Kacholo satan waziba chwale kuli mukoti osina mafelelezo umulibelezi. Mwabona? Oh mawe. Hakunze lifukona lene lipami pizi yeseta. Ili kuzwa kana kwa lituto za litumelo, nizaliko pano. Nikulati lila mamu laho, oh mawi. Kwa haka uhano ya kuya ni mulimu. Kwa nikona kwa nabaisize. Kwa haka uhano ya kuya kuile. Kresti, na hapa misizeke leke hae mwakanya. Mwazuho. Mulemu eti mana 8 twale. Hande fela siemba, sama felezo, sati mana 8. Hanze lukwala mwabona. Afi wa mata. Kima nge ya viza wona, mwabona.
And a Christ called death. Hell followed.
Kulukile, antikreste uvizualifu. Nihele mwamulaho, mutali me musebezi wa hae. Kamane kwa mane. Antikreste pizi yeswe uvulaka moya. Kakuba antikreste uvulaka moya. Ya uveli pizi yesoto uvulaka mkwale. Mevuso ya lina fani keleke nina halikopana. Pizi yesu mioyo ana afatutu ya hae. Nimusali, kizana aize kwani, nibu ulebo hae. Ni api malicho, zabo na kasi. Alexa zabona, zene walifaka licho, fasi kala ni mashirengi nize nguchwalo. Yabune pizi yeseta, kauhanyo yaku ya kuile ni mulimu hape. Yabune mwabona, oh mawi, kulumbu ya mulimu. Chole mafelelezo faa kakukwala, kubani, kana muna ni nifitelezi nako, kono kikuli muka nifaa kwa tengi mizuzu yeli shumifela, nina nilipuzo, tenga ata hulu kachenu, kaza kubulela kwanu. Nekupila hulu kufitereza kwa tumeo, kuhone kukalile, kaza Elia. Kufitela mane zeoseli li nina atile falifu mimo akona kihandi mutuele fela bila mulimu ani tusekuli nimi tusekubona sintarusa kana mukaiza cholo alulikeni fela mwabona chwale kiefa kakukwala wabasa alumeli kuli mulumi wa mafelelezo kwa lusika lwa kireki ki Elia mprofita muna ya tozizwe mwamu koloko wo kasamula walifu mutalime, kasamula walifu walusika lwa hai lwa mafelelezo. Chole mulemwe, sene siza alire, mabona. Kasamula walifu, mibili yabona yeshule, isi nyizwe kili foroforo za mwana haini, maziba chwalo. Chole yoki niti, kusonasi na zabona, nebana ni mufuta wajeza bene. Chole mwapule mwasi nilo 218 ni 20, nilume akule, lubile niona mwami zuzunya naifitile, njitwani. Ehe, nilume akule, luitali mire yo. Nenina niona ingo zifa kungo, eni, na kwe akubola kwa wiswalo. Kona sene silisono, mabona, mwone linezi, mwana atezi Jezabel matingi. Chole, Jezabel kiri kereke, yona kereke yaka chenuye. Isi ngimu nyali wa chole, Jezabel mwa testamenti ya kale, kimu futa wa kereke kachenu. Kwe akali nzula mulimu, last minute 2:18-20. Ufa Jezabele musali yae pizamu polofita. Mabona, kana kucholo? Chole, liswa nisizwe hande ku Jezabele. Chole wapili, nukwa nafela kumifama ngolo, nima ngolo, mabona. Lusika lwa mafelelezo kili ngusa, las polofita kwa kireke. Kubabiza kukutela kwa linzula makalelo. Chole mulemwe, kana kucholo? Malaki 4, ibu lezi cholo. Nyamangwi, sinulo 10-7, ni kushetumuka cholo, mabona? Jesu kasi bilina alibulezi. Kushetumuka. Namwana kuinezi mwama za zalota, nizengu cholo. Ni kushetumuka fafasi cholo. Lizuela pili fela kuta fafasi. Jezabel kimufuta wa kereke ya kachenu. Kakuli katolika, ni mwi panguli wako pani hamocho ali. Hakuna kulipotolwa. Uweli wazo na kili kopano. Kona kuliki, kime ni kezeli kufelile. Baho hana ni kui kanani sabona, kono kili kaze swana. Uweli wabona kima hule. Chole akina vulela cholo. Nivulela ze ngozwi, kisona saa vulela mulena. Mwabona, kulukile. Chole lule mwakuli, babu lai wakatai wa mulimu. Neli Jezabele, yana vula ilwe. Kakuli mulimu na anani Jehu kuli aye kulokwani, mi amu nepela mwali haulo. Mi abula ya Jezabel. Milinja za chana maya hae. Kana kucholo, Jezabel yemu ziba. Akabe mulena hae toho, linja za kapa mali ya hae. Sina Elia wapili, mwana abulelezi. Mwabona kulu ya njiswani.
Wow, the first Elijah was a rejected man by the churches.
Kingi, Elia wapili nelimuona ya haniwe kili kireke. Mi Jezabel ni akabe, nelitoe alikereke zani. Kereke ni naha, kao fela hamoho. Ni Elisha, apatulu aliviza akabe kuyena. Ni kulae la kereke kao fela kufetuwela. Kwa linzula niti. Aiba zewa akizona azalu kela kweza Elia. Wawweli, hasa atile kwa kereke. Ye mwaliza zile. Kuto kutiza tumelo ya makalelo. Anivuoni momuka hamulela kuzwa kuzona. Yeo kiniti. Amu kutele kwa linzula niti. Yeo kiniti. Chole hawa mbata kubona mibili yabona. Alu wapule nifaa mwasi no 19. Kasamula kasamulao wa linzuli kubabulaya. Chole linzuli kubabulaya. Mwaziba cholo kulukile. Chole mutali mefela mbwone. Sese zahala hata akresti. Mwasi no 19. Kukala katimana 17. Minabo na lingelo ileli yemi mwalizazi. Chole fo kikasamulao wa mutali mefali mufa. Misa palo sahaye sichimbe kilu mamali. Ni ubizwa mulina wa malina. Ni mubusisi wa mubusisi. Mwati mana ya ubizwa linzwi la mulimu. Mwawona. Chole kiyofa. Mulena wa mulena. Ni mubusisi wa mubusisi. Minabo na lingelo ye. Chole amutalime. Waya chole. Mimamulo muahaye. Ne kuzwa mkwale obu hali. Okaona ukavulai salinaha. Mwamulomu wa hae, inge kuzwa mwamulomu wa mulimu, uta mwamulomu wa mwushe, mwabona? Miuka lisa kamula mwasipi. Miuka hatikila mwasiluvelo sama vifi abu hali wa mulimu ya mate kaufila. Miuna nilibizo leli ngozi fasa ya palo, safasa lupisa hae lili. Mulena wa mulena, ni mwusisi wababusisi. Mina wana lingeloi, chole mtalime. Chole wataha, utonata, unata umangi, Jezabel ni akave wa hae. Mpulofita wabu hata. Mina wanali ngeloi, leli ingwi, leli yemi mwalizazi. Mikali nzuleli tuna, labizali nywa, nikau fela zefufa mwambi mbiru lali. Amu tae muto kubuka nila, mukiti wa mutuna wa mulimu. Uwa fepa kwa liwa tena nili nywa ni. Chole mutali mifa, mwaka uhanyo ye mifa, ya buka ya sinulo. Mifa muzuzu fela, uwa bulaya kamu kwale, nilifu, nili batana zalifasi. Mwabona? Kereke ya Jezabele yena mane muviri ulukera kuchiwa kili nyuani nilibata na za mwana henyi ona cholofias na kave ni Jezabele mwene baineze mwana ma kona mwa waka avela niwona mwabwine wa moya kikereke kana mwabwine zinti alusa kulukile Zaelia Elia Nalimu profita mwamazazi akave ni Jezabele mwanama. Ni usepise kweza ntuesu wana kuyakaza kuli kiso na savu ya mwena mwalinzi. Ku Jezabele kamoya, ulumi wabwa hae wamufita omoya. Mutalime, Elia nitengi mwaliza zila hae na pakilwe hande mikatoko melo. Na askaba sikuru ya kwa linzwi. Kana kucholo, ni haike Elia na alikile, ni kakaofela, na ezeli kakaofela. Na wabonzeli suponze komokisa. Niba seha, inze wa mutalimezi. Kintu eswana, yeba kaeza ni kuzamuwa yafa. Mwabona, na askaba kutisa kwa linzwi. Kuzo mwala walule, chwale amuteleze kereke, katoko melo chwale. Minawali angani, nya nafata bae.
Out of the millions in the world, in the days of Elijah,
Kuzomwala wolule mwali fasi Mwama zazi aelia Lina koza na kusa Jezabele ni akave Mwamu futa o shita na kachenu Kuzomwali fasi kao fela Neguna ni fela wa mianda yesu pa Meni wapili sizwe Kwa kutazwa aelia Kana kichwalo Yeo kiniti Mutalime Elia mani nasa zibiku linekuna ni Neba alimu mwabu na ya chwalo Na upula kuli na alie na fela nosi ya pili sizwe Kufitela mulimu akwalu la leli mwila maswayo Nikumu gondisa kunu tumabuka Kulinaana ni wa miande supa Bweni wa sika kubamela Kwali tuto zene banani Zalitumelo Mimulimu atuwa pulela Elia buka ali Chwale jivelela famuzuzu Mwanake nisana ni wa miande supa Baba lite nkoku mwe Baba na animavizu wabu na mwabuka Kuzo haisamba kutuma mtu mwalifasi Kiba Mulimu akwalu maswayo Kona anina anakuli Kanti kona zana huwa kila juwani kusububungu Nakula tena wanilibizola hai mwatingi Mwabona mwabona Zazile ngwi mulimu akwalula Elisha nasa kutalize Nasa ezeli kakaofila mi akutaza kapili hai kakaofila Aza kakaofila zana kone kweza Kono nitengi vangu sea afila Kumweza li kakaofila Nikupula kuli Kiwe na yati sali tabaze kakaofila Umunuhi Kiwe na yati sabu tatabo kakaofila Una ni mulatu Nile kakaofila zichwalo Awule ali kakaofila kuyena Jezabele abemba kumupumatoho Nili kaze mkaofela. Yeo kiniti. Mangi ni mangi. Na mulu anisa. Mechwale kiali. Mulena. Nima noeza ze kaofela. Kaofela zonu wezi kweza. Nipilile hande nilizula hao. Hao ni ule lezi sika kaofela. Ninisina sabu. Nile fela fapila mulena. Nili kaze mkaofela. Nikubabu lela kuli. Sabu ya mulena kisona. Kono sika ni bulela sika. Ni anisika bulela sika. Kono kamu kana lieza alile. Mechwale kina yofa. Nino sifela asiezi. Mwala sikote kaofela. Kina fela nino siasiezi. Mi bali kakuni bulaya. Mulimu wali, nika kwa uraleli mwila maswayo, niku wanisentu emwe. Kiyali waziba, ninaniwewa kumafamia anda Yesu pakulo kwani. Vao mane abasika kupa makali, kuhikopa nyakwa tuto ifika ufela litumelo mane, likopano. Kuna niwewa mia anda Yesu pa, baba itu kiselize kuungirwa. Mwabona, Abulela kumuprofita wa hae, yo apatuleli nzula hae mwabona, kama ngolo. Ninanima vizo ava kumafamia anda Yesu pa, ona mwalusika lo. Vawa miande Yesu pa wabona. Hawasika kuwa makalema mwela wabona kuhusili. Aeva ni kona kubulela sina aliza zila hae. Niko panoza vula peli. Nikuti mbele la. Lituto za lituto. Kubona. Mwabona sinitalusa. Kipeto. Sina nikuwa wana chwalo. Sina nikuwa fela. Mikiku ya kali nzwi. Mimutu ya ni hakata. Ukawa mprofita. Kuya fela sina moni yemezi fakati alafa. Mwabona. Miuka ina hande nilinzu leo. Anakuli kutisa mwatasi wakensa tutu ya tumelo ya mutu sili. Yeo kiniti. Ukawa mutu ya tabela mishitu chwalo. Sina Elisha mwana avezi. Yena nisina Joani mwana avetezi. Ukato ya basali. Mushimani. Basali wa matanya. Mushimani. Ukawa hatikela. Elia naize chwalo. Ni Joani naizeze swana. Mwabona. Mwabona. Miukawa hande kalinzu watengi. Ukawa wa ya luani sali kopano. Kopano. Musike mwapula mwala amina kuli. Uleni Abrahama netaluna. Kakuli nili, mulimu wako na kususabana, ba Abrahama kuna machu ya. Mawona, luli, aiza chwalo. Chwale, kifoye chwale balikani, kileo liswayo labune, likwalo hile. Ni wapa ami balipizi, zene wapa tuluzwi. Kuyakamoni zivela handi. Chwale zekona, zene za alia marifasi. lisuwaole litatama luwona timwali halimu. Koo mioyo inzi mwata sali tari. Chole kaku kwa lafela ni bata kubulewa zepelize. Kima anzuwa likanifela unafa, oni ngozifa. Lutulile zengu ifa maso ywa amane ya, maso ywa pili amane. Chole kamu sobusi ulwa, luwa chincha sivaka. Kuzwa mwali kazeza la falifasi. Utali mamu halimu, miubona mioyo ye limwata sali tari. Ye tari kilwe, alitari. Busiwa butatama, katulo ya tuluka. Miusi wabune, kamba busiu wa mafelezo, lasunda busiu, anisaziba. Anizivikulize ngwe, zee litausangi. Nilibali lefi ya na mina mumbalezi kono. Nekubile kukuza kali chikala hola. Kono kuna nsine siza hala. Nilibezi kuli, yena aspatulule. Ukasi yeza, nikola kuli ukaeza. Neruna nikuya mwali baka zeshuta na mama ngolo. Kwa sinu 19 kuonisa kuta kwa kresti. Yaka vula antikresti. Kona libaka anisileze, kuunga ferali timana ze pelizeo, ni ile mwalibaka ze shuta na zama ngolo, kulini pakeli tabaze. Kacholo kona libaka anile kwa sinu 19, kulini bwoni sema felelezo a antikresti. Mwaka vula elwa, ki kresti na kuyataha, ukabula antikresti.
To Revelation 10, to show that the seventh angel's message will be a person.
Mwasi nilo 10, kuhoni sali ngusa la lingelo ila busupa, lelikaba mutu. Mwama zazi ama filelezo wa, ya tuwezizwe kimulimu kwa bulumi wa mane inge Elia mprofita mwana avezi. Sina mwoku kulelezwe mwama la kifo, kuto patula linzwi la mulimu la makalelo mwalusikalo. Linzwi la mulimu la makalelo mwalusikalo. Sina mwana ezelize kujeza bele wa nama, kuwa na mwaka eziza nye na muna yo kujeza bele wa moya. Ilili kereke zaliko pano. Ni ile mane ni mwaka ohanyo ya 7, kaohanyo ya 10, 1 kusifa 7. Kuwonisa kuli, neliniti. Mini mwama laki ni Amos. Nizengwe, chualo, kuwonisa zeo.
Elijah was a prophet that prophesied and condemned Jezebel in that particular generation. And Elijah never died.
Elia nelimu profiti ayana profitiwe ni kunyaza Jezebel malusika watin wani. Mi Elia nasikashwa. Luli nasikashwa. Na wana alile hape kasamu wa miae 800. Kwa tuko ni Jesu Kristo fali lundu la petu ho. Hasikashwa.
Now, we find out that his spirit is to anoint a man according to the promise of God in the last days. Promise.
Chwale lufumana kuli moya wa hae, una ni kutoza mutu, kuyakase pisu ya mulimu mwama zazi ya maungulo. Kuse pisizweze swana momo ya wa Jezabele. Sina mwone kuinezi ku Jezabele wa nama. Mwalusika wa mafelelezo. Kona hani ni ilaa hulu mwabibele kubonisa chualo kuli. Lisikeza siya puzo mwamu na nwamina. Haiba itengi. Muni zibise. Kihande muni ngolele lingolo. Kamba kangolonyana. Mizata mana ande luli. Neba kwa li foroforo zeka sinyuami viliazo na mwali za zela mafelelezo. Kulichisa sina mwone bae zelizeli na kozani.
To the best of my revelation
that was kuyaka swanelo ya sinolo yaka yene ni filwe kuna kimulimu ni kubulele lwakuli likae zahala ye kiniti kazaba pahami babane balipizi kuyaka moni zibela muna nasikama inka Jesu na mu lata na Amu lata kakuli uni la tile nikuleka puluso yaka fa kauvari.
Now remember. With no
chwale mungupule kusina neva kona chwalo muzule pili zeo kizendi kusina kuba nima ikuto ama suwe kumutu ufi mwali kopano kakuli mulimu unanivana mwamulao wa katolika unanivana mwamulao wa methodist unanivana mwamulao wa baptist kiwaba kaivao onamilao yeshu tana ya nikao fila baba yemelo akiona mwabu si uchwana. Baba zwile kuyona na kwemu wana seri halu wana ima zwa amina. Chole muupule, kuna ni vatu kwande, kwande baba swana fila nimina. Kono kimula wakona obulaya, wawona kimoya wa antikreste oba fitisa mwasi baka sakuli, awana kutwaniti. Mwaupula kusewe umwe, ane nifitea kuzakuswaiwa. Haiba mutu naka utuwa pizo ya tukuluho. Miuhanaku ya alukulu hile. Na isi wafamu sumu, mili subane lipunye wa kwa zebe hai. Zebe kona kwa utuela. Mitu melo itaha kaku utwa. Mihaiba ali utwa. Kona uhana kwa muhela tukuluho ya hai. Kipeto una ni kusebeleza mulina hai. Wako pano, bupilogo hai kao ufela. Amen. Oh, mawi, kana hakiyo mundenji. Na mulata na aruna nulengi fila mazo aruna, nikumulumbeka. Kakuli uni latile. Kanya nikuleka puluso. Yaka fa kauvari. Chwale ya mwina msefera lito zamina. Nyalumulu mbekeni. Chwale halunze lungunguna chwalo.
Lord, how thankful we are. I'm so glad, Lord, so happy.
Mulena, moluwezi baba itumela. Nitavila hulu mulena, nitavila hulu kawena, nisichaba sahau. Oh, mulena, ule kile pulso ya lunafa kauvari. Luayamu hila katia voluli mulena.
Now try us, Lord, by your spirit. And if there be any evil among us, Lord, any unbelief of the word, any person shared by
Chale lulike mulena kama ya wahao. Mihaiba kuna nipu maso yubu fika ufila muhala luna mulena. Kusa alumela kaa ufila kwa linzwi. Mutu fika ufila muhali mondati. Yasike kwa alawa kwa sepiso ya mulimu. Kaa ufila kuli amen. Lumeleza mwe o kenile kutuluka chwale mupahami wa pizi yesu yu. Foo mwe o kenile. Mwe wa kresti. Mwa sifati wa santi kresti. Nikubiza wa hai. Babiza mulena.
May now they repent. Come quickly to you and be filled with the oil and the wine.
Mitwale hawa vake, vataye kapili kuwena. Nivatazwe ka oli niveine. Nikuchinchi wa mwasa palo sa kopano sani. Sali fulaka ini. Kuta mwasa palo, sesiswe utuwa sabupi obusafeli. Sesi fiwa kimunyali. Mikihona wakaya kwa mulalele wasina wenga za zileli ngwe. Mwali nzwi. Lele bona halizwe lazuho. Lumeleza tolo mulena. Tatubali pilu. Sichaba asi nze silivelezi kuwena. Kali bizola Jesu. Chwale tatuba fela pilu ya hao muzwale waka. Kaizela haka. Mulikanaka. Nibile ni mina fana kwe telele. Ye selimia ha. Ye mashumi amala lutolo. Kana nikile na amigulela sika. Kali bizola mulena. Sisi sika ezala. Mubate kreste chwale, amu sana nikolo ya kweza chwalo. Ikona kubachua nungukuli, muka apalilwa. Mwabona, wakona kundanu hafaspula, kana kukaufela. Saku kupela watu wa hae, mi ukalila kapiru ya hao kaufela. Wakona kuchika, wakona kubulela kama limi. Wakona kumata mata kwa ni kwa fabulilo. Wakona kweza kaufela sobata. Nikui kopanya kwa kileke ifika ufela, mwalifasi. Akunasika, akusana sisi kuna kutapisa si sivisa hao. Kipeto, weza skamangi, ukaifoe chwale.
Well, I believe with all my heart, the seat's still open. I believe it's still on.
Kia ande na lumela kapiru ya kakaufela, sipula sisalitengi. Nilumela kuli usalitengi falubona alamulimu. Kono chwa nongu, ukana nwa chwale, nikutaha, kutoonga sali uluzi. Weza msebezi wa muli ululi walubasi, ruti inzali verezi. Kono chwa nongu maziba, kasamula oboazi ama anoweza msebezi wakuli ulula. Kona ataha kutuwe kungerali falahaye. Miona seo kona vivele luli seivu lezi kuli uwezi zi. Na atile mia angavuka. Kipeto mila pelo ifeli ili. Wazo faluona akusana mali fasi pula sasi shemo. Mikipeto ibasi kamangi he. Sipula saka tulo. Musike mwali vele la kubulelwe leli mwila mazazi ya kuli. Neni nana kuli kuungerwa kukae zahala. Niku utuali nzwi leli ya kuli kale. Kikale fuye zahalizi. Mulimu amitusi. Tuali halu ina miseniti ozaluna. Muzwali nevao. Taha kutolu kulula kamba kaufela zoba tekweze. Mulimu amifu yole kaufela. Kufitela kamu sobustihu.
Our Heavenly Father, we are truly thankful tonight that again our ears have been permitted by thy help to hear this message. We pray that it'll go even deeper and sink into our hearts. Mold us and make us after thy fashioning way according to thy will. We pray tonight that there may be no evil thoughts or anything that would permeate or any hindrance of any kind that would mar this kind of fellowship. May every one of the beloved in here tonight, dear God, may there come the feeling and the sense and the knowledge of the combined feeling of fellowship that's upon the people of God today. We pray that thou bless those who feel, as it were, their sense of need at this time. May you truly bring them in, Lord. Go with us now as you dismiss us, our Lord. Keep us under the unction and the anointing of the Holy Ghost. Let dreams, revelations, and visions cross us and help us, Lord, that we might be able to encourage one another and to be a cooperative one together with the message of thy servant and prophet. Bless all who are here confined within the four walls tonight. Take us to our places where you would have us to go. And we shall praise thee for all of this, for we ask it in Jesus' name and for his sake. Amen and amen. God bless you. Dismissed from the auditorium as soon as possible. Thank you.